17-chi trek.
Ofitser tiniq ochiq chehrali, quyuq jingalak, oq sarg'ish bakinbard qo'ygan kishi bo'lib, bu kvartal nazoratchisi Nikodim Fomich edi. Luiza Ivanovna yerga qapishib ketguday bo'lib ta'zim qildi-da, mayda qadamlar bilan likillab idoradan ura chiqib qochdi.
Yana gumbur-gumburmi? Yana dovullar, momaqaldiroqlar guldiryaptimi?
Do'stona lutf bilan Ilya Petrovichga dedi u. Asablaringni buzishyaptimi? Yana qoning qaynab ketdimi?
Zinadan turib eshitdim.
Buni qarang, dedi Ilya Petrovich inon ixtiyori o'zida bo'lgan odamlar kabi bepisandlik bilan.
Yana buni ham degani yo'q. Allaqanday qilib buni qang, dedi.
U yelkalarini qadam tashlashlarga moslab silkitgancha qandaydir qog'ozlarni olib boshqa stolga o'tdi.
Mana, o'zingiz ko'ring. Janob yozg'uvchi, ya'ni student bo'ladilar bu kishim.
Yana sobiq student.
Haq to'lamaydi. O'ylamay netmay veksel beravergan. Turgan uyini bo'shatmaydi. Qachon qarasangiz, uning yuzidan arz tushgani tushgan. O'zlari bo'lsa, yana bu yerga kelib aql o'rgatib o'tiribdilar. Mening huzurimda papiros chekmang deb.
O'zlari pastlik qilishadi-yu.
Nimasini aytaman? Mana o'zlari. O'zlariga bir qarab qo'ying. Tirik tasqara bo'lib turishlarini.
Kambag'allik ayb emas, qadirdonim. Nima bo'libdi?
Darrov portlaydi. Yuragiga qil sig'maydi shu ovozning.
Siz o'zingiz undan xafa bo'lib, bilmasdan bir narsa deb yuborgandirsiz,
deya davom etardi Nikodim Fomich Raskolnikovga qarata iltifot bilan.
Lekin bekor qilibsiz.
Bu odam eng oliy janob kishilardan. Men sizga aytsam, ammo portlab ketadi. Portlab ketadi. Qoni qaynab, joni chiqib, kuyib pishadi-yu.
Tamom. Qarabsizki, yana avvalgisiday.
Kek saqlab o'tirmaydi.
Yuragi yurak emas, oltin.
Uni polkda ham portlovchi poruchik deyishardi.
O'ziyam polkmisan, polk edi-da,
deya xitob qildi Ilya Petrovich maqtovlardan ancha taltayib. Lekin hamon shashtidan tushmay. Shunda birdan Raskolnikov bu odamlarning hammasiga biror yoqimli gap aytgisi kelib qoldi.
O'zingiz ayting, kapitan,
dedi u birdan beparvolik bilan Nikodim Fomichga murojaat qilar ekan. Mening ahvolimga o'zingiz tushuning. Agar mendan o'tgan bo'lsa, u kishimdan uzr so'rashga ham tayyorman. Men faqir va kasalman bir studentman. Kambag'alchilik meni yangitib qo'ygan.
Ha.
U xuddi mana shunday. Ya'ni yangitib qo'ygan, dedi.
Men sobiq studentman. Nega desangiz, hozir o'qishga qurbim yetmay turibdi. Lekin menga pul kelish kerak. Mening falon viloyatda oyim bilan singlim bor. Menga pul yuborishadi. Va men to'layman. Mening bekam yaxshi xotin. Lekin u ikki oyog'ini bir etikka tiqib oldi. Men dars berib turar edim. Hozir dars bera olmay qoldim. Mana 4 oydan beri uy haqini to'la olmay turibman. Beka menga hatto yeydigan ovqatimni ham bermay qo'ydi. Men hech bila olmay qoldim. Qanday veksel haqida gap bo'layotganini. Tilxat bo'yicha u pul talab qilayotgan bo'lsa, mayli to'layman. To'lamay qayerga borar edim. O'zingiz ayting axir.
Ammo bu bizning ishimiz emas, deb qo'ydi yana kotib boshi.
Rost. Rost. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Lekin ruxsat eting, tushuntirib beray,
deb uning gapini ilib ketdi Raskolnikov kotib boshiga emas, hamon Nikodim Fomichga murojaat qilgan holda. Ayni chog'da u Ilya Petrovichga qarata ham gapirmoqda edi. Lekin Ilya Petrovich uni nazarga ilmasdan bu tomonga qaramasdi.
Menga o'z navbatida ijozat etsangiz, tushuntirib bersam. Men u kishinikida turganimga 3 yilcha bo'lib qoldi. Chekka shahardan kelganimdan beri yashayman. Va oldin aytganday, sizlarga aytsam aytibman-da. Sirasini aytganda, kelgan mahalimda u kishiga qizingizga uylanaman deb va'da berib yuboribman. Shu quruq va'dadan boshqa o'rtamizda hech narsa bo'lgan emas. Mutlaqo hech narsa bo'lgan emas. U yomon qiz emasdi. Menga jinday yoqardi ham. Lekin o'rtamizda sevgi yo'q edi. Bir so'z bilan aytganda, xullas yoshlik qilganman. Ya'ni demoqchimanki, bekam o'sha paytda menga pul berib turar va men taralla bedod qilib yurar edim. Orqa oldini o'ylamas ekanman. Sizdan munaqa ikir-chikirlaringizni aytib bering deb so'rab turishgani yo'q, apandim. Bunga vaqtimiz ham yo'q. Ilya Petrovich qandaydir tantana qilganday qo'pollik bilan uning gapini bo'lgan edi. Raskolnikov garchi so'zlashga madori qolmagan bo'lsa-da, shartta uni to'xtatdi. Ammo ijozat bering. Ijozat bering. Birozgina so'ylab beray. Gap nimada ekanligini sirasini aytganda, sizning gapingiz ham to'g'ri. Buni gapirib o'tirishga arzimaydi. Ammo qizi 1 yil burun terlama bo'lib o'lib qoldi. Men esa yana ilgarigiday ijarachi bo'lib qolaverdim. Bekam mana shu uyga o'tganimizdan keyin menga aytdiki, samimiy aytdiki, men sizga butunlay ishonaman. Va umuman, lekin shunday bo'lsa ham, sizga bergan hamma pullarim 115 so'm bo'libdi. Shunga tilxat bermaysizmi deb qoldi. Ijozat eting. U aynan shunday dediki, siz tilxat berganingizdan keyin men yana istaganingizcha miqdorda qarz berib turaveraman. Va hech qachon, hech qachon. O'z navbatida, u xuddi shunday deb aytdi. Siz qarzni to'laydigan bo'lmaguningizcha bu pulni talab qilmayman dedi. Mana endi men dars bera olmay qolganimda o'zi yeyishga non topa olmayman-u, u bo'lsa bergan pulini to'latib olmoqchi. Endi men nima deyman? Bunaqa yig'loqi gaplarning bizga sira aloqasi yo'q, apandim. Qo'rslik bilan cho'rt kesdi Ilya Petrovich. Siz bizga yozma ravishda bayonot berishingiz kerak. Sizning sevishib qolganlaringiz u boshingizga tushgan savdolar bizni qiziqtirmaydi. Qo'ysang-chi, bunaqa bartosh bo'lma. G'uldiradi Nikodim Fomich stolga o'tirib qog'ozlarga qo'l qo'ya boshlar ekan. U o'zini allaqanday o'ng'aysiz sezdi. Qani, yozing-chi? Dedi kotib boshi Raskolnikovga. Nima yozaman? So'radi Raskolnikov atay qo'pol qilib. Men sizga aytib turaman. Raskolnikov boyagi gaplarni aytgandan keyin kotib boshi unga mensimasdan, xuddi undan jirkanganday qarayotganligini sezdi. Lekin qizig'i shundaki, birdan uning o'ziga hamma narsa baribir bo'lib qoldi. Kim nima deb o'ylashi bilan endi uning sira ishi yo'q edi. Bunday o'zgarish unda kutilmaganda bir daqiqaning ichida ro'y berdi. Agar u ozgina o'ylab ko'rganda edi, hech shak shubha yo'qki, qanday qilib ular bilan ochiq-oydin gaplashgan, yuragini ularga yorganidan ajablangan bo'lardi. Nega yuragini ularga ochdi? Qayerdan paydo bo'ldi unda bunday tuyg'ular? Aksincha, mabodo agarda hozir bu yerda politsiya xodimlari emas, uning eng yaqin do'stlari bo'lgan chog'da ham aftidan ularga aytadigan bir og'iz iliq so'z topilmasdi unda. Shunchalar bo'shab, huvullab qolgandi uning yuragi birdan. Cheksiz intihosiz azob-uqubatlarga to'la uzlatda qolish va kishilardan uzoqlashishga to'g'ri kelishini sezib, uning yuragini shunday qorong'ulik bosdiki, olam ko'zlariga tor ko'rinib ketdi. Uning yuragi ag'dar-to'ntar bo'lib ketganligi Ilya Petrovich oldida yuragini ochib, obro'sini to'kkanligidan, yoxud poruchiguni nazar pisand qilmay yerga urganligidan va bu bilan go'yo o'zini osmon, uni yer qilib ko'rsatganligidan emasdi. Endi o'zining bu tubanligi, manavlarning obro' talashishlari, poruchiklar, nemis xotinlar, jarimalar, idoralar, va hokazolar bilan uning nima ishi bor? Agarda uni shu daqiqalarda gulxanga tashlashga hukm qilganlarda ham, u qilt etmagan bo'lar va hatto ehtimolki hukmni diqqat bilan eshitmagan ham bo'lardi. Unga nimadir bo'lmoqda edi. U ilgari hech bunaqa holga tushmagan. Bunday narsani boshidan kechirmagan, kutilmaganda birdan bunday butunlay boshqacha bir o'zgarishga uchramagandi. U endi hech qachon nima bo'lmasin, mana shu idorada o'tirgan kishilarga, ular kvartal nazoratchilari bo'lmay, tug'ishgan aka-singillari bo'lgan taqdirda ham murojaat qila olmagan bo'lardi. Mabodo tug'ishganlari bo'lganda ham hech qachon ularga murojaat qilib o'tirishning mutlaqo keragi yo'q edi. U buni tushunib turar. Tushunibgina emas, sezib turar. Butun quvvati sezgisi bilan his qilib turar ediki, endi haliginday yig'loqi gaplar bilangina emas, umuman hech bir munosabat bilan ularga murojaat qila olmaydi. U hech qachon, hatto xuddi mana shu daqiqagacha bunday g'alati va dahshatli bir narsani his qilib ko'rmagan edi. Hammadan ham qiynaydigan yeri shunda ediki, u bu narsani anglab, tushunib emas, faqat sezib, sezgisi orqali anglab turmoqda edi. Bu bevosita tug'ilgan bir sezgi, u shu paytgacha his qilgan narsalardan butunlay boshqacha bo'lgan og'ir, istirobli sezgi edi. Kotib boshi bunaqa paytlarda odatda beriladigan bayonotni aytib turib yozdira boshladi. Ya'ni, hozir to'la olmayman. Palon paytda. Vaqt soati kelganda beraman. Shahardan chiqib ketmayman. Mol-mulkimni sotmayman. Birovga hadya qilmayman. Va hokazo. Nima balo? Xat yoza olmay qolibsiz? Qalam qo'lingizdan tushib ketyapti? Dedi kotib boshi Raskolnikovga qiziqsinib qararkan. Tobingiz yo'qmi? Ha. Boshim aylanib ketyapti. Davomini ayting. Bo'ldi. Qo'l qo'ying. Kotib boshi undan qog'ozni oldida boshqa odamlar bilan shug'ullana boshladi. Raskolnikov qalamni berdi. Lekin o'rindan turib ketish o'rniga ikkala tirsagini stolga tiraganicha qo'llari bilan boshini changallab oldi. Xuddi orqa miyasiga mix qoqilayotgandek edi. Shu payt uning kallasiga g'alati bir fikr kelib qoldi. Hozir o'rindan turib Nikodim Fomichning oldiga borgisi va kechagi bo'lgan voqealarni barcha tafsilotlar bilan aytib bergisi. Keyin uni uyga olib borib, tuynikka tiqib qo'yilgan narsalarni ko'rsatgisi kelib ketdi. Bu istak shunchalar ham kuchli ediki, u hatto niyatini ado etish uchun o'rindan turdi. Bir nafas o'ylab olinsammikin? Xayolidan o'tdi uning. Yo'q. Yaxshisi o'ylab ham o'tirish kerak emas. Shartta bo'yindan soqit qilib qo'ya qolish kerak. Biroq birdan u xuddi qoqqan qoziqdek qotib qoldi. Nikodim Fomich Ilya Petrovichga nimanidir qizg'in gapirib berar. Raskolnikov uning so'zlarini bemalol eshitib turardi. Bo'lishi mumkin emas. Ikkalovini ham qo'yib yuborishadi. Birinchidan, hammasi zid ketyapti. O'zingiz o'yling. Agar bu ishni ular qilgan bo'lsalar, yana nimaga qorovulni chaqirib chiqadilar? O'zlarini o'zlari tutib berish uchunmi? Yoki ustamonlik qilibmi? Yo'q. Bunaqa ustamonlikning o'rni emasdi. Va nihoyat, student Pisryakovni darvoza oldida ikkala qorovul bilan bir xotin ham ko'rishgan. U uchta og'aynisi bilan darvoza oldigacha kelganda, qorovullardan hol-ahvol so'ragan. Keyin o'rtoqlari bilan xayrlashgan. Agar niyati buzuq bo'lganda, qorovullardan hol-ahvol so'rab o'tirarmidi? Ko'x degan bo'lsa, pasta zargarning oldida yarim soat o'tirgan. Va ro'parasi 15 minut kam 8 da kampirning oldiga chiqqan. Endi o'zingiz mulohaza qilib ko'ring. Ammo qarang. Nega unda gaplari qarama-qarshi chiqyapti? O'zlari ishontirib aytishyaptiki, eshik berk edi. Biz taqillatdik deb. Unda 3 minutdan keyin qorovul bilan birga chiqsalar, qanday qilib eshik ochilib qolgan bo'ladi? Hamma gap shunda. Qotil ichkarida o'tirgan. Eshikni berkitib olgan. Agar ko'x jinnilik qilib pastga tushib ketmaganda, uni albatta ushlab olishgan bo'lardi. U esa xuddi shu paytdan foydalanib, zinadan pastga tushgan-u, bir amallab ularning ko'zlaridan berkinib o'tib ketgan. Ko'x bo'lsa qasam ichib, agar men u yerda qolganimda meni bolta bilan chopib o'ldirgan bo'lardi, dedi. Obi xudoyi qilib yubormoqchi. Ha, ha. Qotilni hech kim ko'rmabdimi? Qanday qilib ko'rardi? Uy xuddi nuqning kemasiga o'xshaydi. Gap qo'shib qo'ydi kotib boshi suhbatga quloq solib o'tirar ekan. Ravshan, Ravshan, dedi qizg'in Nikodim Fomich. Yo'q. Sira ham Ravshan emas, dedi Ilya Petrovich. Raskolnikov shlyapasini olib eshikka qarab yurdi. Lekin eshikka yetib bora olmadi. U ko'zini ochganda o'zining kursida o'tirganini, o'ng tomonidan bir odam o'zini tutib turganligini, chap yog'ida esa ichiga zafaron suyuqlik to'ldirilgan sariq stakan ko'targan boshqa bir odam va shundoqqina ro'parasida esa Nikodim Fomich diqqat bilan unga tikilib qarayotganligini ko'rdi. Raskolnikov o'rnidan turdi. Sizga nima bo'ldi? Kasalmisiz? Deya qo'polgina so'radi Nikodim Fomich. Xat yozayotganlarda ham zo'rg'a-zo'rg'a yozdilar, deb qo'shimcha qildi kotib boshi joyiga o'tirib yana qog'ozlarga qarar ekan. Anchadan beri kasalmisiz? So'radi Ilya Petrovich o'tirgan joyidan qog'ozlarni titkilar ekan. U ham bemor behush bo'lib qolganda o'rindan turib qaragan, lekin ko'zini ochgan zamoni yana joyiga borib o'tirib olgan edi. Kechadan beri, pichirladi Raskolnikov unga javoban. Kecha uydan chiqqanmidingiz? Chiqqanman. Kasal holingiz bilan-a? Soat nechalarda? Kechqurun 8:00 Qayerga? Ayta olmaysizmi? Ko'chaga. Qisqa va ravshan. Raskolnikov savollarga kesib-kesib javob berar. Rangi dokaday oqarib ketgan, qora alanga bo'lib turgan ko'zlarini Ilya Petrovichning tik nazaridan uzmasdi. O'zi zo'rg'a oyoqda turibdi-yu, sen bo'lsang, deya gap qotdi Nikodim Fomich. Hech qisi yo'q, dedi unga javoban qandaydir boshqacha qilib Ilya Petrovich. Nikodim Fomich yana nimadir demoqchi edi, lekin o'ziga juda diqqat bilan razm solib qarayotgan kotib boshiga ko'z qirini tashlab indamay qo'ya qoldi. Hamma birdan jim bo'lib qoldi. Juda qiziq bo'ldi. Bo'pti, mayli, xulosa qildi Ilya Petrovich. Sizni ushlab o'tirmaymiz. Raskolnikov xonadan chiqib ketdi. U chiqqan zamoni qizg'in munozara boshlanib ketganligini eshitdi. Hamadan ham Nikodim Fomichning ishtibohga to'la ovozi balandroq chiqardi. Ko'chaga chiqib Raskolnikov butunlay o'ziga keldi. Tintuv. Tintuv. Hozir tintuv, takrorladi u ichida uyga yetib olishga shoshilarkan. Qaroqchilar shubhalanib qolishdi. Uni yana boshdan oyoq qo'rqinch o'z ixtiyoriga oldi. 18-trek. 2. Allaqachon tintuv qilib ulgurishgan bo'lsa-ya? Hozir borsam, ularning uslaridan chiqsam-chi? Ammo mana uning uyi. Hech kim va hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim kirmagan. Hatto Nastasiya ham kirib yig'ishtirmagan. Biroq, yo Rabbim, ana u narsalarni o'sha teshikda qoldirib ketishga qanday yuragi dov berdi o'zi? U tuynukning oldiga borib, devorga yopishtirilgan qog'ozning tagiga qo'lini tiqdi-da, buyumlarni olib, cho'ntaklariga tiqintira boshladi. Hammasi bo'lib 8 ekan. 2 kichkina qutucha, ularga zirakmi yoki shunga o'xshash biror narsa solingan bo'lsa kerak. U yaxshi qaramagandi. Yana 4 saxtiyon g'ilof ham bor edi. Bitta zanjir gazeta qog'oziga o'ralgan edi. Yana gazeta qog'ozga o'ralgan alla narsa bo'lib, balki ordenmidi. U buyumlarni paltosi bilan shimining har xil cho'ntaklariga solib oldi. Narsalar cho'ntagidan to'ppayib chiqib turmasligiga iloji boricha harakat qildi. Buyumlar bilan birga hamyonni ham oldi. Keyin xonani lang ochiq qoldirgancha chiqib ketdi. U o'zini juda ham holdan toygan his qilayotganiga qaramasdan, shtob bilan shaxtam yurib borar, xushi o'zida edi. U orqamdan taqib qilib qolishadi deb cho'chir. Yana yarim soatlardan keyin meni taqib qilish haqida ko'rsatma chiqadi, deb qo'rqardi. Demak, nima bo'lganda ham, vaqt soati kelguncha orqa oldini yig'ishtirib olish kerak. Hozircha hali jinday kuch-quvvati borligida, eskushi o'zida ekanligida bunga ulgurish kerak edi. Qayerga borsin? U buni allaqachon hal qilib qo'ygandi. Hammasini suvga tashlab yuborish kerak. qor yog'di. Izlar bosildi. Vassalom.
U bunday qarorga kechasi alaqsirab yotgan mahallada kelib qo'ygan. Hatto bir necha marotaba o'rindan turmoqchi bo'lib uringan ham edi.
Tezroq, tezroq hammasini tashlab yuboray, deb.
Ammo tashlab yuborish ham ancha mushkul ish chiqib qoldi.
U Yekaterina kanalining sohillarida yarim soatlardan beri kezib yurar. Balki ehtimol bundan ham ko'proq vaqt bo'lgan edi. Yo'lida duch kelgan kanalga tushiladigan yerlarni ko'zdan kechirardi. Ammo o'z niyatini amalga oshirishning sira imkoni ko'rinmasdi. Yo kanalga tushish uchun qilingan maxsus joylarda sollar turar va ularda xotinlar kir yuvishar. Yo qayiqlar bog'lab qo'yilgan bo'lar va umuman hamma yoq odamlar bilan to'lib yotar. Buning ustiga qirg'oqning istagan yerida nima qilayotganing ko'rinib, bilinib turardi. Birov atay to'xtab pastga tushib, suvga bir narsa tashlaydigan bo'lsa, albatta bu shubhali bo'lib ko'rinardi. Mana bu g'iloflar cho'kmasdan suv yuzasida oqib ketsa-chi?
Albatta oqib ketadi-da.
Ko'rmagan odam ham ko'radi. Shu siz ham duch kelgan odamlar qarab qo'yishyapti. Orqalariga o'g'irlib ko'z tashlashyapti. Xuddi undan boshqa sira ham ish xushlari yo'qday.
Nega bunday bo'layotir? Yoki menga shunday bo'lib tuyulyaptimikan? Deya o'ylardi u.
Nihoyat uning xayoliga Nevaga borsam qanday bo'larkan degan bir fikr keldi. U yerda odamlar ham kam bo'ladi. Unchalar bilinmaydi ham. Har holda ancha qulay. Eng muhimi, mana bu yerlardan yiroqroq.
Shunda birdan u hayron bo'lib qoldi.
Qanday qilib hammaning ko'z o'ngida, xavfli joylarda yarim soatdan beri yuragiga g'ulg'ula tushib kezib yuribdi o'zi?
Nahotki,
bu fikr miyasiga shuncha paytdan beri kelmagan bo'lsa.
Shuning uchun ham yarim soat vaqti bekorga ketdi.
Nega desangiz, kanalga tashlab yuboraman deb kechasi alaqsirab yotganida bir qarorga kelib qo'ygan edi-da. U o'zi g'oyatda xayoli parishon, faromush bo'lib borayotganligini bilib turardi. Ishni jadal bitirmoq kerak edi. U Nevaga Abo ko'chasi orqali yo'l oldi. Lekin yo'lda uning miyasiga boshqa bir fikr keldi.
Nega endi Nevaga?
Nega endi suvga? Yaxshisi juda uzoqlarga borib, hatto yana o'sha orol bo'lsa ham mayli. Ovloq, hech kim yo'q bir yerda, o'rmonda. Butalarning tayiga ko'mib tashlasa ham bo'ladi-ku. Ko'mib qo'yadi-yu, o'sha daraxtni belgilab oladi. Garchi u shu onda hammasini batafsil va bafurji qila olmasligiga aqli yetib turgan bo'lsa-da, lekin miyasiga kelgan bu fikrni to'g'ri deb topdi. Lekin uning orollarga borib o'tirishga to'g'ri kelmadi. Boshqa bir ish bo'lib qoldi. U Ava ko'chasidan maydonga chiqar ekan, birdan chap tomonida hamma yog'i baland devor bilan o'ralgan hovliga kiriladigan joyga ko'zi tushdi. Darvozadan kirilishi bilan o'ng tomonda to'rt qavatli qo'shni uyning oqlanmagan orqa devori cho'zilib ketar edi. Chap tomonda esa to'rt qavatli uyning derazasiz devoriga ro'baro bo'lib, hovlining ichkarisiga qarab 20 qadamlarcha taxta devor cho'zilib ketardi. 20 qadamlardan so'ng devor chap tomonga qarab davom etardi. Bu allaqanday o'rab qo'yilgan kimsasiz joy bo'lib, ichida qandaydir bir narsalar yotardi. Hovlining ichkarisida devor orqasidan pastakkina qurum bosgan g'isht uyning raxi chiqib turar. Aftidan bu qandaydir bir ustaxonaga tegishli edi. Rostan ham bu yerda arava sozlikmi yoki temirchilikmi, har holda shunga o'xshash bir ustaxona bo'lsa kerak edi. Darvozadan boshlab hovli sahni qop-qora ko'mir qurumi bilan qoplanib yotardi. Mana senga tashlab ketadigan joy, deya o'yladi u birdan. Hovlida hech kimning qorasi ko'rinmagandan keyin u darvozadan ichkariga kirdi. Va kirgan zahoti shundoq darvoza yaqinda devorga o'rnatilgan novga ko'zi tushdi. Fabrika, artel ishchilari, izvoshchilar va shunga o'xshash kishilar ko'p bo'ladigan uylarda odatda uchraydigan nov. Novning shundoqini tepasida devorning o'ziga bor bilan bunaqa yerlarda ko'p bo'ladigan hazil yozib qo'yilgandi. Burda aravot to'xtalish to'xtatiladi.
Demak, bemalol to'xtab turilsa ham bo'ladi.
Bu hech kimda shubha, ishtiboh uyg'otib o'tirmaydi.
Mana shu yerga hammasini biratola tashlab yuborib qutulish mumkin.
U holini yana bir marta ko'zdan kechirib, so'ng qo'lini endi cho'ntagiga yuborgan edi hamki, birdan darvoza bilan nov orasidagi bir gazcha keladigan masofa oralig'ida devor tagida taxminan 1.5 pudlar keladigan katta xarsang toshni ko'rib qoldi. Xarsang yonboshlab turgan devorning orqasi ko'chaning yo'lkasi bo'lib, u tomondan o'tkinchilarning qadam tovushlari eshitilib turardi. Bu ko'cha doim odam bilan gavjum bo'lardi. Lekin uni darvoza orqasida hech kim ko'rmas. Faqat ko'chadan birov kirib qolmasa bo'lgan edi. Shuning uchun ham shoshilish kerak edi. U xarsanga egildi. Ikkala qo'li bilan toshning tepasidan mahkam ushladi. Va butun kuchini to'plab toshni ag'dardi. Tosh tagida cho'nqircha ko'rindi. U cho'ntaklardagi narsalarni darrov shu chuqurchaga tashlay boshladi. Hamyon tashlangan narsalarning ustiga tushdi. Lekin shunda ham chuqurchada hali joy bor edi. Keyin u toshni bir aylantirib, yana avvalgi joyiga o'rnatib qo'ydi. Faqat endi tosh sal-pal ko'tarilib turganday edi. Ammo u tuproq sidirib, toshning chekkalariga oyog'i bilan shibbalab qo'ydi. Hech narsa bilinmaydigan bo'lib qoldi. Shundan keyin u hovlidan chiqib, maydon tomonga yo'l oldi. Yana xuddi idorada bo'lganga o'xshash zo'r bir oniy quvonch uning butun borlig'ini qamrab oldi. Izni yo'qotdik. Bu toshning tagidan biror narsa qidirish kimning ham xayoliga kelardi? Kimning? Tosh bu yerda shu uy qurilgandan beri yotgan bo'lsa kerak. Va yana qancha zamonlar shunday yotarkin? Kim bilsin? Boringki, topib oldilar ham deylik. Lekin kim buni mendan ko'rib yuribdi? Hammasi tugadi. Dalil yo'q, dedi-da kulib yubordi. Shunday. U keyin mana shu tarzda asabiy, qisqa, hech kim eshitmaydigan qilib kulganligini. Kulgisini anchagacha, to maydondan o'tib borguncha to'xtata olmaganligini eslaydi. Ammo u K bulvariga kelib bundan 3 kun burun shu yerda anov qizcha bilan uchrashganligi esiga tushganda kulgini butunlay yig'ishtirib qo'ydi. Uning xayolini endi boshqa o'ylar band etdi. Yana birdan unga qiz ketgandan keyin borib o'tirib o'yga tolgani, o'sha skameykaning oldidan o'tish shunchalar mushkul, haddan ziyod yurakni bezillatadigan narsa bo'lib tuyuldi. Hozir u o'shanda o'zi tanga bergan shop mo'ylov mirsha bilan ham uchrashib qolishini istamasdi. Jin ursin uni. U tevarak atrofga parishon xotirlik bilan qahrlanib nazar tashlab borardi. Endi uning butun o'y-xayoli juda muhim qandaydir bir narsaga kelib taqalmoqda edi. Va chindan ham uning o'zi mana shunday asosiy bir narsa mavjudligi va endi shu asosiy narsa bilan yakkama-yakka qolganligi va bunday holat keyingi 2 oy mobaynida birinchi marta ro'y berib turganligini seza boshladi. Qurib ketmaydimi menga desa? Deya o'yladi u shunda juda ham darg'azab bir holda. Boshlangan bo'lsa boshlangandir-da. Menga desa shu yangi hayot ham qurib ketmaydimi? Yo Rabbim, qanchalar ahmoqlik bularning hammasi. Bugungi yolg'on gapirganimchi, past ketganimchi, Ilya Petrovichday qip-qizil rasvo odamning oldida yaltoqlanganimchi. Hammasi bo'lmagan gaplar. Ularning hammasiga tupurdim. O'zimning yarinchoqlik qilib, nayrangbozlik qilganlarimga ham tupurdim. Shu lozimmidi? Shu kerakmidi menga? Shunda u turgan joyida to'xtab qoldi. Yangi sira ham kutilmagan benihoya jo'n bir savoldan u gangib qoldi va achchiq ichida o'yladi. Agar bu ishlarning hammasini telbalik ichida emas, rostdan ham bir maqsad bilan qilgan bo'lsang, agar senda chindan aniq va qat'iy bir niyat bo'lsa, unda qanday qilib shu paytgacha haliyam hamyonga qarab ko'rmading? Qo'lingga nima tushganligini bilmaysan. Nimaga shunchadan shuncha azoblar chekib, yana mana shunday polit, past, yaramas ishga qo'l urganligingni anglamaysan. Axir sen hatto uni suvga tashlab yubormoqchi bo'lding-ya. Hali o'zing ko'rmagan, ichida nima borligini bilmagan narsalarni tashlab yubormoqqa jazm qilding. Bunisi qandoq bo'ldi?
Ha, to'g'ri. Buning hammasi to'g'ri. Darvoqa u buni ilgari ham bilardi. Shuning uchun ham unga yangilik emas. Kechasi suvga tashlab yuborish haqida qaror qilinganida hech ikkilanmasdan, e'tirozga o'rin qoldirmasdan qaror qilingandi. Xuddi o'zi shunday bo'lishi kerakday. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emasday. Ha. U bularning barini bilar, bari esida edi. Kecha sandiq tepasida o'tirib, uning ichidan g'ilof-siloflarni chiqarayotgan mahalida sal bo'lmasa shunday fikrga kelingandi. Ochig'i ham shu. Juda qattiq og'rib qolganimdan shunday bo'lyapti. Degan xulosaga keldi u, nihoyat qovog'ini uyib. O'zim ich etimni yeb tashladim. O'zimni o'zim qiynab qo'ydim. Nima qilayotganligimni o'zim bilmayman. Kecha ham, o'tgan kuni ham shu kunlar ichida o'z yog'imga o'zim qovurilib yotibman. O'zimni azobga qo'ydim. Sog'ayib ketsam, o'zimni bunchalar qiynamasdim. Mabodo butunlay tuzalib ketolmasam-chi? Yo Rabbim. Hammasi juda ham jonimga tegib ketdi. U to'xtamasdan yurib borardi. Bunday og'ir o'ylardan qutulishni, sal ko'ngli ochilishini istar. Lekin buni qanday qilish kerak? Nima qilish kerak? Bilmasdi. Yangi bo'lmas yangi bir tuyg'u uni borgan sari o'z hukmiga tortib ketmoqda edi. U o'z atrofini qurshagan, o'ziga duch kelgan narsalarga behad nafratlanib boqmoqda. Hamma narsa uning ko'ngliga urib ketmoqda. Bu tuyg'u yangi bo'lmas bir kuchga ega bo'la bormoqda. Unga g'azab, nafrat, ijirg'anish aralashib ketmoqda edi. U kimga duch kelmasin, hammasi jirkanch bo'lib ko'rinar. Ularning yuzlari, yurish-turishlari, harakatlari barchasi nazarida jirkanch edi. Mabodo agar bitta yarimtasi shu topda unga gapirib qolsa, uning basharasiga qarab tupurgan, balki tishlari bilan g'ajib tashlagan bo'lardi. U kichik Neva sohiliga, Vasiliyev oroli tomon o'tadigan ko'prik yoniga chiqib, birdan to'xtab qoldi. U mana shu yerda, ana uyda turadi, deya xayolidan o'tkazdi. Nima bu? O'zimdan o'zim Razumixinning oldiga kelib qolibman-ku. Yana anu safargiday bo'lyapti. Juda antiqa bo'ldi-ku, a? Bu yerga o'zim keldimmi yoki aylanib yurib bilmay kelib qoldimmi?
Baribir, devdim men. O'tgan kuni o'sha ish bitgandan keyinoq bu yerga kelaman degan edim.
Bo'pti. Kelsa kelibmiz-da. Go'yo endi uning oldiga kira olmaydiganday.
U 5-chi qavatga Razumixinning oldiga ko'tarildi. Razumixin hujrasida ishlab o'tirgan ekan. Eshikni uning o'zi ochdi. Ularning ko'rishmaganiga 4 oycha bo'lgandi. Razumixin uvada bo'lib qolgan xalatini ustiga tashlab, yalang oyog'iga tufli ilib o'tirar, sochlari patila-patila bo'lib ketgan, soqollari o'sgan, yuvinmagandi. Uning chehrasida ajablanish aks etdi.
"Senga nima bo'ldi?"
deb qichqirdi Razumixin kirib kelgan oshnasiga boshdan oyoq razm solar ekan. Keyin jim bo'lib hushtak chalib yubordi.
"Nahotki ishlaring shunchalar pachava? Ey birodar, sen hammamizdan ham o'tkazib yuboribsan-ku?"
qo'shimcha qildi u Raskolnikovning uvada kiyimlariga nazar tashlar ekan.
"Qani o'tir. Rosa charchagandirsan o'zing ham."
Raskolnikov ustiga klyonka qoplangan unikidan ham xarobroq turkcha divanga o'zini tashlaganda Razumixin oshnasining tobi qochganligini angladi. Juda ham mazang qochib qolibdi-ku. O'zing bilasan-mi axir buni? U oshnasining tomir urishini ko'ra boshladi. Raskolnikov qo'lini tortib oldi. Kerak emas, dedi u. Men kelganim shuki, dars olsam devdim. Men istodimki, yo'q mayli. Menga hech qanaqa darsning keragi yo'q. Menga qara, hey. Sen aloqlayapsan-ku, dedi undan ko'zlarini uzmay turgan Razumixin. Yo'q. Aloqlayotganim yo'q. Raskolnikov divandan turdi. U Razumixinning oldiga chiqar ekan, u bilan yuzma-yuz kelaman-u deb o'ylab ko'rmagandi. Mana endi hozir shu daqiqalarda kim bo'lishidan qat'iy nazar, uchrashib gaplashish ko'ngliga sig'mayotganligini, hech kimni ko'rgisi kelmayotganligini anglab yetdi. Unda safro g'alayon qilmoqda edi. Hozir Razumixinnikiga kelganligi uchun o'zini yeb tashlashga, g'ajib tashlashga ham tayyor edi. Yaxshi qol, dedi u birdan va eshikka qarab yurdi. Hey jinnivoy, to'xta, to'xtasang-chi. Kerakmas, takrorladi Raskolnikov qo'lini tortib olarkan. Unda nimaga kelding o'zi? Jinnimini bo'lib qoldingmi? Axir meni xafa qilyapsan-ku. Seni bunday qo'yib yubora olmayman. Menga qara. Sening oldingga kelganimning boisi sendan boshqa yangi hayot boshlab yuborishga yordam berishi mumkin bo'lgan bironta odamni bilmayman. Nega desang, sen hammadan ham mehribonroqsan. Ya'ni aqlliroqsan. Sen bilan maslahatlashsa bo'ladi. Endi bo'lsa shu topda menga hech narsa kerak emasligini anglab qoldim. Eshitayapsanmi? Hech narsa. Hech kimning yordami ham, mehribonchiligi ham kerak emas. Men o'zim. Bir o'zim. Bo'ldi. Yetar endi. Meni o'z holimga qo'yinglar. Bir pas sabr qilsang-chi, hoy go'laxi. Toza devona bo'lib qolibdi. Menga desa nima qilsang ham o'zing bilasan. Quloq sol. Menda hozir dars yo'q. Bo'lmasa bo'lmas. Chaqo bozorida kitobfurush Xeruvimov degan bor. Ana o'sha darsning o'rnini bosib turibdi. Men endi uni 5 ta savdogar zodiga beriladigan darsga ham alishmayman. U shunaqangi bir kitoblar, shunaqangi ilmiy ommaviy nashrlar chiqaryaptiki, qo'yaverasan. Yana tez tarqalib ketayotganligini aytsang-chi. Sarlavhalarning o'zi ham juda topilmas. Sen meni doim ahmoqsan derding. Buni qara, mendan ko'ra ham ahmoqlar bor ekan. Endi o'zlarini katta oqimga o'ryaptilar. O'zi hech vaqoni bilmaydi. Men bo'lsam, uni rag'batlantirib turibman. Mana bu yerda 2 ta bog' hajmidan ortiqroq nemischa tekst bor. Menimcha, ahmoqona safsatabozlikning xuddi o'zi. Bir so'z bilan aytganda, xotin kishi odammi yoki odam emasmi degan masala ko'tarilgan. Albatta, uning odam ekanligi boloxonador qilib isbotlab berilgan. Xeruvimov buni xotin-qizlar masalasiga oid qilib tayyorlayapti. Men tarjima qilib beryapman. U 2.5 taboq narsani 6 ta qilib cho'zadi. Keyin bir quloch keladigan quling o'rgilsin nom topamiz-u. Har bittasi 50 tiyindan sotiladigan kitob qilib chiqaramiz. Ketadi. Har bir tabog'iga menga 6 so'lkovoydan to'laydi. Demak, hammasi bo'lib 15 so'm pul ishlayman. Hozir shundan 6 so'mini oldindan cho'ntakka solib olganman. Buni bitirganimizdan keyin kitlar haqidagi kitobchani tarjima qilamiz. Keyin ko'ngildagi gaplarning ikkinchi qismidan allaqanday juda odamni diqqi nafas qilib yuboradigan g'ibat gaplarni ham topib qo'yganmiz. Tarjima qilamiz. Allakim Xeruvimovga Russa ham o'ziga yarasha Radishovga o'xshagan odam deb aytgan ekan. Men nima derdim? Unday emas deb o'tirmadim. Menga nima? Aychi, xotin kishi ham odamining bir qismini tarjima qilishni istaysanmi? Agar xohlasang, ana tekst, ana patqalam, qog'oz ham bor. Hammasi idoraniki. Keyin mana bu 3 so'mni ham ol. Men tarjimaning pulini oldindan olganim uchun sen bir qismini qiladigan bo'lsang, 3 so'm o'zingniki bo'ladi. Tarjima qilib bo'lganingdan keyin yana 3 so'm olasan. Ha, aytganday. Buni tag'in menga yordam berish uchun qilyapti deb o'ylamagin. Aksincha, sen kirgan zahoti darroq xayolimga keldiki, menga yordam bermasmikinsan deb. Birinchidan, mening imlodan mazam yo'qroq. Ikkinchidan, nemischani ham juda qotirib tashlaganmiz. Shuning uchun ko'proq o'zimdan chiqarib to'qiyman. Tarjima qilgandan ko'ra yaxshiroq chiqayotganligini ko'rib suyunaman. O'z ko'nglimni o'zim ko'targan bo'laman. Yana kim biladi deysan? Balki yaxshi emas, yomonroq bo'lib chiqayotgandir. Olasanmi yo'qmi?
19-trek.
Raskolnikov maqetmasdan risolaning nemischa bir qismini hamda 3 so'mni oldi-da, shu ko'yi miq etmasdan chiqib ketdi. Razumixin uning orqasidan ajablanib qarab qoldi. Ammo birinchi liniyaga yetar yetmas, Raskolnikov birdan orqasiga qaytdi. Yana Razumixinning oldiga chiqdi. Va nemischa tekst bilan 3 so'mni stol ustiga qo'ydi-da, hamon o'sha alfozda indamay netmay chiqib keta boshladi.
Nima balo? Isitma bezgak bo'lib qolganmisan o'zi?
Bo'kirib yubordi nihoyat jon poni chiqib ketgan Razumixin.
Nega muncha masxarabozlik qilyapsan? Odamni juda shoshirib qo'yding-ku. Nega kelding bo'lmasa jinni?
Kerakmas. Tarjimalar. G'oldiradi Raskolnikov zinadan tushib borar ekan.
Unda nima kerak o'z senga?
Qichqirdi yuqoridan Razumixin. Raskolnikov indamasdan tushib borardi.
Hey, menga qara. Qayerda turibsan?
Javob bo'lmadi.
Menga nima?
Biroq Raskolnikov bu paytda ko'chaga chiqib bo'lgandi. Nikolay ko'prigiga yetganda ancha-muncha yoqimsiz bir hodisa ham bo'lib o'tdiki, buning oqibatida yana bir karra uning hushi o'ziga kelganday bo'ldi. Kaleska haydab borayotgan bir aravakash uning orqasiga qamchi bilan qattiq tushirdi. Bo'lmasa Raskolnikov aravakashning 3-4 marta qichqirib hayhaylashini eshitmay ot tagida qolib ketay degan edi. Qamchi zarbidan u shunchalar qo'rqib ketdiki, bir sakrashda ko'prikning chetiga o'tib oldi. U nima sababdan ot arava yuradigan ko'prikning o'rtasidan ketayotganini o'zi ham tushunmasdi. Tishlarini g'azab bilan g'ijirlatdi. Atrofidan odamlarning xihilashgan ovozlari eshitildi.
Adabini yedi-ku. Tovlamachga o'xshaydi basharasi. Atay o'zini maslikka solib, aravaning tagiga tashlaydi-da bular. Keyin uning uchun javob bersing kerak. Bilamiz.
Shu bilan kun ko'rishadi.
Bariga topkur. Shu bilan kun ko'rishadi.
U nima qilishni bilmay, uzoqlashib borayotgan kaleskaning ketidan qarab, g'azablanib, yelkasini uqalagancha ko'prik panjarasi oldida turar ekan, birdan kimdir uning qo'llariga pul tiqishtirayotganligini sezib qoldi. U o'g'irlib qaradi. Boshiga kichkinagina shlyapa va oyog'iga echki terisidan tikilgan boshmoq kiygan keksa savdogar xotin bilan uning yonida mo'jazgina shlyapa ilgan, qo'lida ko'k shamsiya ko'targan qiz. Aftidan uning qizi bo'lsa kerak turishardi.
Ol, otaxon, Iso haqqiga.
U oldi. Ular o'tib ketishdi. Bir tanga berib ketishibdi. Uning aft angoriga, turqu tarovatiga qarab ko'chalarda yurib pul to'playdigan rasmana tilanchi deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Bir tanga berib ketishlariga qaraganda aravakashdan qamchi yeganini ko'rib yuraklari ezilib, rahimlari kelgan shekilli. U tangani kaftidan mahkam qismlab oldi-da, 10 qadamcha yurib yuzini neva tomonga, saroyga qarab burdi. Osmon tip-tiniq, suv esa ko'k edi. Bunaqasi Nevada kamdan-kam paytlarda bo'ladi. Jomening hammadan ham faqat mana shu yerdan yaxshi ko'rinadigan gumbazi porlab turar. Havo shunchalar sof ediki, gumbazning har bir naqshi yaqqol ko'zga tashlanar edi. U faqat mana shu yerdan, ko'prik ustidan kichkina butxonaga yetmasdan 20 qadam beridangina shunchalar ajib bo'lib ko'rinardi. Qamchining og'rig'i qoldi. va Raskolnikov kaltak yeganini unutdi. Miyasiga g'alati va notinch, noaniq bir fikr kelib, uning diqqatini butunlay o'ziga tortib oldi. U turgan yerdan olis-olislarga uzoq ko'z uzmay qarab turdi. Bu yer unga juda tanish bo'lib ketgandi. U universitetga qatnab yurgan chog'larda odatda ko'pincha uyga qaytarkan mana shu yerda to'xtab, chindan ulug'vor manzaradan ko'zlarini uzolmay tomosha qilib turar va har safar o'zida noaniq va yechib bo'lmaydigan bir taassurot qolganligidan ajablanardi. Shu ulug'vor manzaraga tikilganda u xuddi jismiga sovuq o'rmalab kirayotganday his qilardi o'zini. Bu ajib bir viqorga to'lgan manzara unga gung va soqov bo'lib tuyulardi. Bunda allaqanday tumtaygan ilohaning ruhi kezib yurganday edi. U har gal o'zining shu mayus va sirli taassurotidan hayron qolar, uning qayerdan, nimadan paydo bo'layotganligini anglab olmas va o'ziga ishonmasdan uni anglashni keyinga surib kelar edi. Hozir o'zi ilgari hayron qolib yurgan narsalarni, anglamagan jumboqlarni u birdan eslab qoldi. Va shunda bu narsalar shu topda bekordan bekorga yodiga tushmaganligini anglaganday bo'ldi. Qizig'i shundaki, xuddi avvalgilarday qayerda to'xtab tomosha qilsa, hozir ham o'sha yerda to'xtaganligining yolg'iz o'zi yo'q, unga g'alati va hech tushunib bo'lmaydigan bir hol kabi ko'rindi. Va xuddi yana ilgarilarday xayolga tolishi, fikr qilishi, o'sha chog'lar bo'lganiday manzaralar, mavzular bilan qiziqishi mumkinday tuyulganligi uni chindan ajablantirib qo'ydi. Hatto bundan uning ham kulgisi qistadi, ham yuragi sirqirab og'ridi. Endi o'zining o'tgan kunlari, oldingi o'y-xayollari, oldingi orzu-niyatlari, oldingi mavzulari, oldingi taassurotlari va mana bu yastanib yotgan manzaralar va uning o'zi ham hamma-hammasi allaqanday ko'z ilg'amas chuqurlikka tushib g'oyib bo'lib ketganday edi. U xuddi osmonga uchib ketayotibdi-yu, hammasi go'yo yo'qolib borayotibdi. U qo'lini beixtiyor qimirlatib qo'ydi. Shunda kaftida tanga turganligini sezdi. U kaftini yozdi. Tangaga diqqat bilan tikilib turdi. Keyin uni quloqchalab suvga uloqtirib yubordi. Keyin burilib uyga qarab yo'l oldi. Shu topda unga o'zini o'zi hammadan, dunyodagi bor narsadan qaychi bilan qirqib tashlaganday bo'lib ko'rindi. U uyga kech bo'lganda qaytdi. Hammasi bo'lib 6 soatlar chamasi kesinib yuribdi. Qaytishda qanday, qayerdan kelgan, qayerlarda yurgan hech esida qolmagandi. U yechindi. Xuddi holdan toygan otday qaltirab divanga yotdi. Ustiga shinelini tortdi. Va shu zahoti hamma narsani unutdi. U qorong'i go'g'un bo'lganda vahimali bir chinqiriqdan uyg'onib ketdi. Yo Rabbim, nimaning chinqirig'i bu? Bunaqangi dodlab baqirishlar, dunyoni boshga ko'targan chinqiriq faryodlar, g'ajir-g'ujurlar, ko'z yoshlar, kaltaklashlar va og'zini bo'ralab so'kishlarni u umri bino bo'lib eshitmagan, ham ko'rmagandi. Bunchalar vahshiylikni va bunchalar quturib ketishlikni u hatto tasavvur ham qila olmasdi. Vahima arosat ichida u o'rnidan turib o'tirdi. Dam sayin yuragi dahshat va qo'rqinchga to'lib bormoqda edi. Ammo urush janjal, ayuhannos, qiyomat qoyim borgan sari avjga melib chiqmoqda edi. Birdan u o'zbekasining ovozini eshitib, hangumang bo'lib qoldi. U uvlab dod solar, chinqirar, chiyillar, so'zlarini chala yarim qilib, sarosima ichida baqirib aytar. Uning nima deyotganini anglab bo'lmas. Lekin u nimalardir deb yolvorar, urmasliklarini iltijo qilardi. Uni zinada turib olib, rahimsizlik bilan ayamasdan kaltaklashmoqda edi. Urayotgan odamning ovozi shunchalar ham quturib, vahshiylashib ketgan ediki, faqat xirqiroq eshitilar. Lekin shunday bo'lsa ham, baribir kaltaklayotgan odam ham alla nimarsalar der. U tez-tez hovliqib, yutoqib, bo'g'ilib gapirgandan nima deyotganini bilib bo'lmasdi. Birdan Raskolnikov yaproqdek qaltirab ketdi. U ovozni tanib qoldi. Bu Ilya Petrovichning tovushi edi. Ilya Petrovich kelib, bekani urayotgan ekanda. U bekani oyoqlari bilan tepar, kallasidan changallab olib, zinalarga urar. Bularning bari kelib turgan tovushlardan, dod voylardan, kaltak tovushlardan ma'lum bo'lmoqda edi. Nima bo'lyapti o'zi? Dunyo oxir bo'lib, qiyomat qoyim qoptimi? Hamma qavatlardan zinaga odam yig'ilib kelayotgani eshitilib turar. Shovqin-suron ovozlari kelar. Kimlardir baqirar, do'pirlab yuqoriga ko'tarlar, pastga tushar, eshiklarni taqillatib ochib yopishar, yugurishar edi. Nimaga uryapti? Nimaga? Nahot shunday qilib bo'lsa? Deya takrorlardi u va men aqldan ozdim shekilli deya jiddiy o'ylar ekan. Yo'q. Unday emas. Mana. Aniq eshitib turibdi. Lekin bundan chiqdi. Hozir uning oldiga ham bostirib kelishadi. Nega deganda? Chunki rost. Bu xuddi o'shandan. Kechagi tufayli. Yo Rabbim. U eshikning ilgagini tushirib olmoqchi edi, lekin qo'lini ko'tara olmadi. Foydasi ham yo'q. Qo'rqinch muz kabi uning yuragini qopladi. Uni ezib tashladi. Uni qotirib tashladi. Ammo mana nihoyat 10 minutcha davom etgan bu arosat to'polon asta-sekin tina boshladi. Beka ingranar, og'riqdan inqillar edi. Ilya Petrovich hamon do'q iddao qilar, so'kinardi. Lekin mana aloha uning ham ovozi o'chdi. Ana, butunlay eshitilmay qoldi. Nahotki ketgan bo'lsa. Yo Rabbi. Ana, Beka ham ketyapti. U hamon ingranib yig'laydi. Ana, uning eshigi yopildi. Ana, odamlar zinadan uy-uylarga tarqalishmoqda. Ular oh-uh qilib gaptalashib, bir-birlarini chaqirishib, dam ovozlarini baland qilib, dam shivirlashib ketishmoqda. Aftidan juda ko'p odam yig'ilganga o'xshaydi. Butun binodagilar yig'ilib kelishgan shekilli. Yo Rabbi. Nahotki shunday qilib bo'lsa. Nega? Nega u bu yerga keladi? Raskolnikov shilq etib divanga quladi. Ammo endi ko'z yuma olmadi. U shu tariqa qaqshab qaltiragan, ifodalab bo'lmaydigan dahshat ichida yarim soatlar chamasi yotib qoldi. Bunaqasiga umrida birinchi marta duch kelishi edi. Birdan xonaning ichi yop-yoriq bo'lib ketdi. Qo'lida shag'am va bir tarilka suyuq osh ko'targan Nastasiya kirib keldi. U Raskolnikovga diqqat bilan razm solib qaradi. Uning ko'zi ochiq ekanligini ko'rib, shag'amni stol ustiga qo'ydi va olib kelgan narsalarni, non, tuz, tarelka, qoshiqni stol ustiga tera boshladi. O'zing ochnaxor yurgandirsan hali. O'zing ahvoling bu. Yana kuni bilan tentib yurganingni-chi? Nastasiya. Bekani nimaga kaltaklashdi? Nastasiya unga tikilib qaradi. Bekani kim uribdi? Hozir yarim soatcha bo'ldi. Nazoratchining yordamchisi Ilya Petrovich uni zinada. Nega uni bunaqa uradi? Innay keyin nega kelibdi o'zi? Nastasiya indamasdan qovog'ini solgancha unga qaradi-da, shu holatda anchagacha tikilib turdi. Uning bunday qarashidan Raskolnikov o'zini noqulay sezdi. Nastasiya, nimaga indamay turibsan? Botinmay yana so'radi u zaif tovush bilan. Bu qonning ishi, deb javob berdi nihoyat Nastasiya, sekin xuddi o'ziga o'zi gapirganday. Qon? Qanaqa qon? G'oldiradi u rangi oqarib ketgan holda devor tomonga surilar ekan. Nastasiya hamon indamasdan unga qarab turardi.
Hech kim bekani urgani yo'q,
dedi u jiddiyat va bosiqlik bilan. Raskolnikov Nastasiyaga zo'r bazo'r nafas olib qarab turardi.
Men o'zim eshitdim. Men uyg'oq yotgandim. Men o'tiruvdim.
Yanada xurkak bir tovush bilan so'zladi u.
Men anchagacha eshitib yotdim. Nazoratchining yordamchisi keldi. Hamma zinaga chopib chiqdi.
Hech kim kelgani yo'q. Seni qon tutganga o'xshaydi. Qoning jigarlaringda quyilib qolganga, boradigan joyini bilmay turganga o'xshaydi. Ana shunda ko'zingga hamma narsa ko'rinaveradi. Ovqat-poqat yeb olasanmi o'zi? Raskolnikov javob bermadi. Nastasiya hamon uning tepasida tikilib qarab turar, nari ketmasdi.
Super, Nastyushka.
Nastasiya pastga tushib ketib, 2 minutlardan keyin sopol idishda suv olib chiqdi. Ammo Raskolnikov shundan keyin nima bo'lganligini bilmaydi. Faqat bir qultum muzdek suv ichib, qolganini ko'kragiga to'kib yuborgani esida xolos. So'ng hushidan ketdi. 20-trek. 3. Lekin kasal bo'lib yotar ekan, uni butunlay behush bo'lib qolgan deb aytib bo'lmasdi. U istmalar, alahlar, dam xud, dam behud bo'lib yotar edi. Keyinchalik u ko'p narsalarni yodiga tushirdi. Goho unga atrofida juda ko'p odamlar yig'ilganga, uni qayergadir olib chiqishadiganga o'xshab tuyular. Go'yo uning ustida va uning vajidan tortishar, janjallashardi. Goho birdan xona ichida yolg'iz o'zi qolganga, hamma undan qo'rqib tashlab ketishganga va faqat o'qtin-o'qtin eshikni sal palgina qiyalatib ochib, unga qarab-qarab qo'yishayotganga, unga do'q qilishayotganga, o'zlari o'z o'rtalarida alla nimalarindir kelishib olib kulishayotganga, uni mazaq qilishayotganga o'xshab ko'rinardi. Nastasiya doimo uning yonida turganda edi. U yana bir odamni es taniganday bo'lar, lekin uning kimligini aniq bila olmas. Bilmaganidan yuragi siqilar va hattoki yig'lagisi kelardi. Ba'zan unga bir oydan beri ko'rpa to'shak qilib yotganday bo'lib ko'rinardi. Boshqa safar esa hamon hali oradan bir kun ham o'tmaganday tuyulardi. Lekin anavi ish haqida. Anavi ishni u butunlay unutib qo'ygandi. Faqat nimanidir, sira unutish kerak bo'lmagan narsani unutib qo'yganligini sira ham unutmasdi. Istirob chekar, qiynalar, eslashga urinib ingrab yuborar, quturib ketar, yoxud hech chidab bo'lmaydigan dahshatli bir qo'rqinchga g'arq bo'lardi. Shunda u o'rnidan shaxt bilan turishga, qochib ketishga urinar, lekin kimdir doim uni kuch bilan ushlab qolar va u yana holdan toyib shirq etib tushar, hushdan ketardi. Nihoyat u butunlay o'ziga keldi. U o'ziga kelganda ertalab soat 10 bo'lgan edi. Havo ochiq bo'lgan kunlarda erta bilan xuddi mana shu mahalda oftobning uzun bir parchasi xonaning o'ng devoriga tushar va eshikning yonidagi burchakni yoritardi. Uning boshida Nastasiya bilan yana butunlay notanish bo'lgan bir odam turar va ajabsinib unga tikilardi. Bu kaftan kiygan, kalta soqol qo'ygan yigit bo'lib, ko'rinishdan artelchilarga o'xshashib ketardi. Yarim qiya ochiq qolgan eshikdan beka mo'ralab turardi. Raskolnikov qaddini ko'tardi. Bu kim? Nastasiya. So'radi u yigitni ko'rsatib. Ko'zingni ham ochar ekansan-ku, dedi Nastasiya. Uyg'ondilar, dedi Artelchi ham. Uning uyg'onganligini ko'rgan Beka darhol eshikni berkitib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'zi ilgardan ham tortinchoq bo'lgan bu juvon, gap-so'zga sira tobi toqati yo'q. O'zi 40larga borib qolgan, tiqmachoqday to'ladan kelgan, semiz, qosh ko'zlari qop-qora, semizligidan va erinchoqligidan ko'ngli bo'sh edi. O'zi tuppa-tuzuk, nozaninday, lobargina va haddan tashqari uyatchan edi. Siz kim bo'lasiz? So'radi Raskolnikov Artelchiga qarab. Lekin shu payt eshigi lang ochilib, hujraga bo'yi baland bo'lganligidan biroz egilib, Razumixin kirib keldi. Xuddi kemaning kayutasiga o'xshaydi-ya, deya xitob qildi u kirib kelarkan. Qachon qaramang, boshimni urib olaman. Shu ham kvartira bo'ldi-yu. Uyg'ondingmi, birodar? Hozirgina Pashinkadan eshitdim. Hozirgina uyg'ondi, dedi Nastasiya. Ha, hozir uyg'ondilar, deb uning gapini tasdiqladi Artelchi iljayib. O'zingiz kim bo'lasiz? So'radi shunda undan Razumixin. Men mana ko'rib turganingizdek Razumixin bo'laman. Hamma meni Razumixin deydi. Lekin bu to'g'ri emas. To'g'risi Yerazumixin. Student. Dvoryanning farzandi. Bu esa mening do'stim bo'ladi. Qani xo'sh? O'zingiz kim bo'lasiz? Men kontoramizda artelchi bo'lib ishlayman. Savdogar Shalapayevning qo'lida. Bu yerga ish yuzasidan kelgandim. Mana bu kursiga o'tiring. Razumixinning o'zi stolning boshqa tomoniga qo'yilgan kursiga o'tirdi. Ko'zingni ochib, juda soz ish qilibsan-da, birodar, deya davom etdi Raskolnikovga qarata. 4 kundan beri yar icharingni tayini yo'q. Rostini aytsam, choyni ham qoshiqda ichirdik. Sening oldingga 2 marta Zasimovni olib kelib ko'rsatdim. Zasimov esingdami? Seni ko'rib bo'lgandan keyin darrov hech qisi yo'q, tez tuzalib ketadi. Miyasiga bir narsa urib ketganga o'xshaydi, dedi. Asablari buzilgan deydi miyey. Yaxshi ovqatlanmagan deydi. Piva bilan xrenni kam berishibdi. O'shandan tobi qochib qolgan. Hech qisi yo'q, o'tib ketadi, deydi. Baraka topsin Zasimov. Davolashni qotirib tashlaydigan bo'libdi. Xo'sh, bo'lmasa men sizni ushlab o'tirmayman, dedi u yana Artelchiga qarata. Nima ish bilan kelganligingizni aytib bera olasizmi? Bilib qo'y, Rodya. Bularning kontorasidan 2 marta odam kelishi. Faqat oldin boshqa kishi kelgan edi. U bilan ham gaplashgan edik. Sizdan oldin bu yerga kim kelgan edi? 3 kun burun kelgan bo'lsa kerak. To'g'ri. U kishi Aleksey Semyonovich bo'ladilar. U kishi ham bizning kontoramizda xizmat qiladilar. U kishining ko'rinishi sizdan durustroq edi, shekilli. To'g'rimi? Shunday. U kishi ancha salobatliroq ko'rinadilar. Yashang. Qani? Davom eting-chi. Shu desangiz, Afanasiy Ivanovich Vahrushin orqali u kishi haqida bir necha marta eshitgan bo'lsangiz ham kerak. Sizning volidangizning iltimoslariga ko'ra bizning kontoramizga sizga berib qo'yish uchun pul kelgan, deya gap boshladi Artelchi to'g'ridan-to'g'ri Raskolnikovga murojaat qilarkan. Agar o'zingizni yaxshi his qilib turgan bo'lsangiz, sizga 35 so'm pul berib ketishim kerak. Semyon Semyonovich volidangizning iltimoslariga ko'ra Afanasiy Ivanovichdan oldin qandoq bo'lgan bo'lsa, o'shanda yo'l bilan pul berish haqida xabar olgan ekanlar. U kishini tanirsiz? Ha, esimda. Vahrushin, pichirladi Raskolnikov o'ychan. Qaranglar, savdogar Vahrushinni ham bilar ekan, qichqirdi Razumixin. Xushiga kelgani shuda. Darvoqe, ko'rib turibman. Siz ham ancha gapga tushunadigan odam ekansiz. Xo'sh, aqlli gaplarning sadaqasi ketsang arziydi. Ha, xuddi o'zlari. O'sha Afanasiy Ivanovich Vahrushin. Volidangizning iltimoslariga ko'ra xuddi oldingiday qilib pul yuboribdilar. Volidangiz ilgari ham shunday yo'l bilan sizga pul jo'natgan edilar. Afanasiy Ivanovich bu safar ham yo'q demabdilar. Va shu kunlarda o'z joylaridan turib Semyon Semyonovichga xabar qilibdilarki, sizga 35 so'm berib turish haqida. Yaxshi kunlar kelguncha. Ana shuningizga, ya'ni yaxshi kunlar kelguncha deganingizga 5 ketdim. O'lay agar. Volidangiz deganingiz ham umuman yomon emas. Xo'sh, qani bir o'zingiz aytingchi. U to'la xushiga kelganmi yoki kelmaganmi?
Men bilmasam endi. Menga qo'l qo'yib bera olsalar bo'ldi edi.
Qo'l qo'yib tashlaydi. Nima? Daftaringiz bormi?
Daftarim bor, mana.
Bu yoqqa bering. Qani Rodiya, gavdangni ko'tar. Men seni ushlab turaman. Raskolnikov qandayligini ko'rsatib qo'y. Ol qalamni. Nega desang, birodar, pul degan narsa hozir bizga non suvdan ham zarur bo'lib turibdi.
Kerak emas, dedi Raskolnikov qalamni nari itirar ekan.
Nega endi kerak emas bo'lar ekan?
Qo'l qo'ymayman.
Voy shaytoni, qo'l qo'ymasdan bo'lar ekanmi?
Kerak emas. Pul
kerak emas deyapsanmi? A? Qo'y, munchalar olib qochma birodar. O'zim ko'rib bilib turibman.
Siz bezovta bo'lmang. Baraka topkur.
Bu o'zi shundoq.
Yana olib qochyapti.
Aytganday, shu o'zida bo'lgan mahallalarda ham shunaqa odatlarni qilib turadi.
Siz aqlli yigit ekansiz.
Biz buni qo'llab yuboramiz. Ya'ni demoqchimanki, qo'lini yuritib yuboramiz. Qo'l qo'ygan bo'ladi. Qani boshlang.
Menga qolsa, boshqa payt kelarman.
Yo'q, yo'q. O'zingizni urintirib nima qilasiz? Siz aqlli yigitsiz. Qani Rodiya, mehmonni kuttirib qo'ydik. Ko'ryapsanmi? Kutib qoldi.
Shundan keyin u chindan ham Raskolnikovning qo'lidan ushlab qo'l qo'ydirmoqchi bo'ldi.
Qo'y. Men o'zim.
Pichirladi Raskolnikov va qalamni olib daftarga qo'l qo'ydi. Artelchi pulni berdi-da chiqib ketdi.
Barakalla. Ana endi ovqatga qalaysan, birodar?
Mayli. Javob berdi Raskolnikov.
Suyuq osh qilganmisiz?
Kechagidan qolgani bor, dedi Nastasiya, u shu yerdan jilmay turgan edi.
Kartoshka bilan guruch solinganmi?
Ha, kartoshka bilan guruch solingan.
Ko'rmasam ham bilaman. Keltir, oshing bilan choyingni.
Keltiraman. Raskolnikov bularning bariga hang-mang bo'lib, bema'ni bir qo'rqinch ichida qarab turardi. U miq etmay kutishga qaror qildi. Qani, bu yog'i nima bo'larkin?
Men alaqsirayotganim yo'q,
deya o'ylardi.
Men rostdan ham alaqsirayotganim yo'q shekilli.
2 minutdan keyin Nastasiya suyuqosh ko'tarib qaytib keldi. Va hozir choy ham olib kelaman dedi. Suyuq osh bilan birga 2 qoshiq, 2 tarelka va tuz, murch solingan idishlar, mol go'shtiga surtib yeyish uchun garchitsa singarlar keltirildiki, bunday narsalarning bu hujraga kirmaganligiga xiyla zamonlar bo'lib qolgandi. Dasturxon top-toza edi.
Agar Praskovya Pavlovna 2 shisha piva jo'natib yuborsalar, xo'pam quling o'rgilsin ish bo'lar edi-da, Nastyushka. Biz ichib tashlardik.
Bu deyman, juda chaqqon ekansan-ku? To'ng'iladi Nastasiya va aytilgan narsani olib kelish uchun chiqib ketdi. Raskolnikov hamon asablari tarang tortilgan holda tumtayib nimanidir kutib yotardi. Razm solardi. Bu arada Razumixin uning oldiga o'tib, divanga o'tirdi. Bemorning o'zi bemalol boshini ko'tarib o'tira olishi mumkin edi. Lekin shunga qaramasdan Razumixin xuddi ayiqqa o'xshab besonaqaylik bilan kasalning boshini chap qo'li bilan aylantirib ushlab oldida, o'ng qo'li bilan uning og'ziga osh olib bordi. Qoshiqdagi oshni uning og'ziga olib borishdan oldin uni bir necha marotaba puflab sovutardi. Kasalning og'zi kuymasin derdi. Ammo oshning o'zi ilimiliqqina edi. Raskolnikov xapriqib birinchi qoshiqni, keyin ikkinchisini, uchinchisini ichdi. Lekin unga bir necha qoshiq osh ichirgandan keyin birdan Razumixin to'xtadi.
va bu yog'ini endi Zasimov bilan maslahatlashmasam bo'lmaydi dedi. Ikki shisha piva ko'targan Nastasiya kirdi. Choy ichasanmi? Ichaman. Tezroq choy olib kel, Nastasiya. Nega desang, choyni maslahatlashib o'tirmasan ham ichiraversa bo'laveradi shekilli. Qani, piva jondan ham bir simraylik.
U boya o'zi o'tirgan kursiga borib o'tirdi-da, suyuq osh bilan go'shtni oldiga tortib, shunchalar ishtaha bilan tushira ketdiki, unga qarab turib, hoynahoy 3-4 kun ovqat yemagan bo'lsa kerak deb o'ylash mumkin edi.
Men senikida har kuni mana shunday ovqatlanadigan bo'lib qoldim, birodarim Rodiya.
Pong'iladi u og'zini to'ldirib go'sht chaynar ekan.
Buning hammasini sening bekaching Pashinka qilyapti. Menga chin ko'ngilda mehribonchilik ko'rsatyapti. O'zing bilasan, men bunda uni zo'rlamayman ham. Lekin unday qilmang deb shashtini ham qaytarmayman. Ana, Nastasiya ham choy olib keldi. Munchalar oyoq qo'ling chaqqon bo'lmasa. Nastinka, piva ichasanmi?
Qo'y, shayton.
Choychi?
Choy desang mayli.
Quy. To'xta, senga o'zim quyib beraman. Qani, o'tir.
U darhol choy quyib, keyin ikkinchi idishga ham choy to'ldirdi. Yeb turgan ovqatini qoldirib, divanga o'tib o'tirdi. Yana boyagidek Raskolnikovning bosh tagiga chap qo'lini suqib ko'tardi-da, choy qoshig'ida unga choy ichira boshladi. Choy ichirarkan to'xtovsiz suratda xafsalar bilan uni puflab sovutar. Go'yo shunday qilmasa kasal tuzalmaydiganday. Kasalning tuzalishi faqat shunga qarab qolganday. Raskolnikov o'rindan turib, divanda bemalol o'tira olishi, bunda birovning ko'magiga muhtoj emasligiga qaramasdan, o'ziga berilayotgan yordamni miq etmay, qarshilik ko'rsatmay qabul qilardi. Vaholanki shu topda u qoshiqni ham bemalol o'zi ko'tara olar, suvni ham icha olar, ayni zamonda balki o'rindan turib yura olar ham edi. Ammo hozir unda allaqanday tulkilik uyg'ongan. Shu tulkilikka ko'ra u vaqt soati kelguncha kuchini yashirmoqchi, biqinib olmoqchi, o'zini boshqacha bir odam qilib ko'rsatmoqchi, agar kerak bo'lsa osarroq bo'lib qolganday ko'rinmoqchi va bu orada atrofida nima bo'layotganligini, kimlar nimalarni so'zlayotganligini anglab yaxshilab bilib olmoqchi edi. Aytganday, u baribir o'zining jirkanib turganligini yashirib keta olmadi. 10 qoshiqlar chamasi qoshiqda choy ichgandan so'ng u birdan boshini tortib oldi. Injiqlik qilib qoshiqni itarib tashladi va yana o'zini yostiqqa otdi. Endi uning boshiga chinakam ozoda par yostiqlar qo'yilgandi. U buni sezdi va xayolining bir chetiga tugib qo'ydi.
Bizga bugun Pashinka albatta malina murabbosi bersin. Unga choy qilib beramiz,
dedi Razumixin. O'z joyiga o'tirib, yana ovqat bilan pivoga unnar ekan.
Shu paytda senga malinani qayoqdan topib beradi?
So'radi Nastasiya, kaftidagi tarelkadan og'ziga qand solib choy ichar ekan.
Malinani u kishi do'kondan olib keladi, ona xonim. Menga qara, Rodiya. Bu yerda sen bilmagan ancha-muncha gaplar bo'lib o'tdi. Sen meni hayron qoldirib ketib qolganingdan keyin hatto qayerda turishingni ham aytmading. Juda ham jahlim chiqib ketdi. Seni topmay qo'ymayman. Boplab bir adabingni bermasam bo'lmaydi deb ahd qildim. O'sha kuni yo ishga kirishdim. Oyog'imda oyoq qolmadi, seni so'rab surishtiraverib. Men bu yerda turishingni unutgan ekanman. Unutgan emishman. Bu yerga mutlaqo kelgan emasdim. Bilmasdim bu yerda turishingni. Ilgariga turgan yeringni bilardim. Besh burchakdagi Harlamovning uyi. O'sha Harlamovning uyini qidira-qidira topdim. Keyin bilsam, u Harlamovniki emas, Buxniki ekan. Odamni ba'zan so'zlar mana shunaqa adashtirib yuradi. Jon ponim chiqib ketdi. Achchiqlanganimcha, ertasiga nima bo'lsa bo'ldi dedim-u, adres stoliga bordim. Buni qara-ya. U yerda seni menga 2 minut ichida topib berishdi. Sen daftarda yozilgan ekansan. Daftarda? Bo'lmasam-chi? General Kabalyovni esa mening oldimda sira topib berisha olmadi. Nimasini aytasan? Gapiraman desang gap ko'p.
Bu yerga kelishim bilan o'q sening hamma ishlaring bilan tanishib chiqdim.
Ha?
Hammasi bilan.
Hammasi bilan.
Hammasini bilaman, birodar.
Mana bu kishi ham ko'rdi qanday tanishganligimni. Nikodim Fomich bilan ham tanishdim. Ilya Petrovichni ham menga ko'rsatishdi. Bu yerdagi idorada kotib boshi bo'lib ishlaydigan janob Zametov Aleksandr Grigorich bilan ham, hovlining qorovuli bilan ham va nihoyat Pashinka bilan ham tanishib oldim.
Oxirgisi ayniqsa antiqa ish bo'ldi.
Mana u kishim ham buni biladi.
Eritib yubordi,
ming'illadi Nastasiya quvlik bilan iljayarkan. Ichiga qand solib iching,
qand solib.
Nastasiya Nikiforovna.
Xo'sh, shayton olsin seni,
deya qichqirdi shunda Nastasiya va piqirlab kulib yubordi.
Men Nikiforovna emas, Petrovna Manko,
qo'shimcha qilib qo'ydi kulgidan to'xtagandan so'ng.
Bosh ustiga.
Shunday qilib desang, birodar, men adabada qilib o'tirmasdan bu yerga biratola elektr tokini qo'yib yubormoqchi ham bo'ldim. Bu yerda in qurgan barcha illatlarni biratola kuydirib yo'q qilib tashladisin, devdim. Ammo Pashinka g'olib chiqdi.
Birodarim, men sira o'ylamagan ekanman uni shunchalar abinantgina bir xotin deb.
Labay, nima deding?
Raskolnikov xavotir ichida boqqan ko'zlarini undan birdan bo'lsin uzmayin turar. Indamas, lekin tikilgani tikilgan edi.
Ast qo'yaverasan,
deya davom etdi Razumixin, javob olmasa ham xuddi javob olganday qilib.
Juda ham quling o'rgilsin har jihatdan.
Voy, qurib ketmaguray,
qichqirdi yana Nastasiya. Aftidan bo'lib turgan bu gaplar unga behad huzur bag'ishlardi.
Hamma balo shundaki, birodar, sen boshidan ishni pishiq qilmagansan. U bilan bunday muomala qilish kerak emasdi.
Bilasanmi, uning xarakteri juda ham antiqa, topilmas xotin.
Mayli, xarakterini keyinroq aytib berarman.
Men hayronman, qanday qilib senga ovqatingni bermay qo'ydilar? Qanday qilib bunga chidash, ishni shu darajagacha olib borish mumkin? Yoki bo'lmasam, veksel nima degani? Nima o'zi, jinnimini bo'lib qolganmisan? Vekselga qo'l qo'yadigan? Yoki bo'lmasa, oldindan hali qizi Natalya Yegorovna barhayot paytlarida kelishib qo'yilgan nikohchi.
Men hammasini bilaman.
Darvoqa, bu nozik masala. Men bo'lsa eshakman. Kechir meni. Ha, aytganday, aqli qisqalik haqida.
Sen nima deb o'ylaysan?
Axir Praskovya Pavlovna birinchi qarashda unchalar aqlli bo'lib ko'rinmasa ham, lekin aslida juda komila xotin. Shunday emasmi?
Labay?
Shunday, dedi tushorasdan Raskolnikov unga qaramasdan. 21-chi trek. Ayni chog'da gapga qo'shilib turish zarurligini anglagan holda.
To'g'ri aytdimmi?
Qichqirdi Razumixin aftidan o'ziga javob berganlardan xursand bo'lib.
Lekin shu bilan birga jindak yetishmaydigan tomonlari ham bor. Shunday emasmi?
Mutlaqo. Mutlaqo fe'li g'alati.
Menga ishon, birodar. Ba'zi bir jihatlardan hayron bo'lib ham turibman.
Yoshi 40 dan kam emas.
O'zi 36 ga kirdim deydi.
Desa deguday bor.
Aytmoqchi, senga qasam ichib aytamanki, u haqidagi fikrlarim hammasi o'zimcha bir xayol qilishning natijasi. Yolg'iz metafizika. Bu yerda shunday chigil muammolar paydo bo'ldiki, do'stim, naq algebraning o'zi. Hech nimaga tushunmay qoldim.
Hammasi qayoqdagi arzimagan gaplar.
Gap shundaki, u seni o'qimay qo'yganligingni, kiyim kechagingdan putur ketib, dars bermay yurganligingni ko'rgandan keyin, buning ustiga oyim qiz vafot etib, senga qarindoshchilik qilishdan umidini yo'qotgach, birdan qo'rqib ketgan. Sen ham bir burchakka tiqilib olgansan. Avvalgi muomalalaringni qilmagansan. Ana shundan keyin u seni uydan quvib chiqarmoqchi bo'lgan. Anchadan beri u shunday qilmoqchi bo'lib yurar ekan u, faqat vekselni ko'zi qiymas ekan. Bundan tashqari, oyim to'laydi deb o'zing ishontiribsan.
Degan bo'lsam, ahmoqlik qilib aytganman. Oyimning o'zi zo'rg'a bir kunni o'tkazib turibdi. Meni kvartiradan haydab chiqarmasinlar. Ovqatimni berib tursinlar deb shunday deganman.
Dedi ovozini baland qilib Raskolnikov.
Sen to'g'ri qilgansan. Hamma balo shundaki, nima ham bo'lib oraga nadvorning maslahatchi janob Chibarov aralashib qoladi. O'zi juda korchalon odam. U bo'lmasa, Pashinka shuncha ishlarni qilib o'tirmasdi. Nega desang, u juda ham tortinchoq xotin. Korchalon odam bo'lsa, o'zing bilasanki, tortinchoqning nimaligini bilmaydi. Shuning uchun ham avvalo vekseldan narsa undirib bo'ladimi deb so'ragan. Undirib bo'ladi degan javob olgan. Oysi bor. Shu oysi 125 so'm nafaqa oladi. Ana shu nafaqadan o'zi yemay ichmay, suyukli rozinkasini qiyin ahvoldan qutqarib oladi. Buning ustiga shunday singlisi ham borki, akasi uchun jondan ketishga ham tayyor. Korchalon mana shularni hisobga olgan. Nega qimirlayapsan o'zi?
Birodar, men endi sening hamma sir asrorlaringni bilib oldim. Qarindosh bo'laman deb yurgan paytlaringda Pashinkaga barcha yurak sirlarini bekorga aytmagan ekansan.
Mana endi yuragim achishganidan gapirayapman.
Ana shunaqa ishlar og'ayni. Vijdonli, ko'ngli bo'sh odam yuragini hammaga ochib ko'rsataveradi. Korchalon bo'lsa, tinglab oshab o'tiradi. Keyin o'zini ham oshab qo'yadi.
Pashinka vekselginani pul o'rnida Chibarovga o'tkazgan. Chibarov bo'lsa, tortinib qisinib o'tirmay, pulni undirishga kirishgan. Bu ishlarning tayiga yetganimdan keyin men vijdonim oldida gunohkor bo'lmasligi uchun Chibarovni bir qoqib siqib qo'ymoqchi edim. Lekin birdan Pashinka bilan til topishib qoldik-da. Shundan keyin men bu ishlarni to'xtatishni buyurdim. Masala chuvalashib ketmay qo'ya qolsin dedim. Sen qarzingni to'laysan deb kafil bo'ldim. Eshityapsanmi, oshna? Men senga kafil bo'ldim. Chibarovni chaqirdik. Unga baloy nafs uchun 10 sulka voy berdik. Qog'ozni esa qaytarib oldik. Mana, o'zingizga havola. Endi sizning so'zingiz yana inobatga o'tadi. Mana oling. Mening qo'limda dalva-dalva bo'lib ketay dedi.
Razumikin stolga veksel qog'ozini qo'ydi. Raskolnikov qog'ozga shundoq ko'z tashlab, bir og'iz ham gapirmay devorga o'g'irilib oldi. Bu hatto Razumixinga ham qattiq botdi.
Ko'rib turibman, birodar, dedi u biroz sukut saqlab turgach. Yana qayoqdagi gaplarni baldirab o'tiribman.
Sal yozilarmikinsan deb undan-bundan valaqlab o'tirdim. Sening ko'nglingni olish o'rniga xufton qilib yubordim.
Alaxlab yotganimda seni tanimay qoldimmi?
So'radi Raskolnikov birozdan keyin boshini burib qaramasdan.
Ha? Meni tanimay qolganingizdan keyin hatto bir jazavaga ham tushib oldingiz. Ayniqsa, men Zametovni olib kelgan kunim.
Zametovni? Kotib boshimi?
Nimaga?
Raskolnikov shart boshini o'girdi va Razumixinga yeb yuborguday bo'lib tikilib qoldi.
Senga nima bo'ldi o'zi? Nega g'alati bo'lib ketding?
U sen bilan tanishmoqchi ekan. O'zi shuni istadi. Nega desang, sen haqingda u bilan juda ko'p gaplashgandik. Bo'lmasa, sen haqingda buncha gapni qayoqdan bilardim? Juda ajoyib yigit ekan u.
Og'ayni, antiqa odam. O'z o'rnida albatta.
Hozir o'rtoq bo'lib ketdik. Deyarli kunda bir ko'rishib turamiz.
Axir, men bu yoqqa ko'chib o'tdim.
Sen hali bilmaysan-a, aytmoqchi. Kuni kechagina ko'chib o'tdim.
Ikki marta u bilan Lavizanikiga bordik.
Laviza esingdami?
Laviza Ivanovnachi?
Biror nima deb alaxladimmi?
Alaxlaganda qandoq? Aqli hushing o'zingda emasdi.
Nima deb alaxladim?
Ola, nima deb alaxladim deysanmi?
Alaxlaganda nimani alaxlashardi?
Bo'ldi endi og'ayni. Vaqtimizni bekorga ketkizmaylik. Ishga kirishaylik.
U o'rindan turib, furashkasiga qo'l cho'zdi.
Nima deb alaxladim?
Tutgan yeringdan kesasanda, nima, bironta sirimni aytib qo'ydim deb cho'chiyapsanmi?
Qo'rqma, Grafinya xonim haqida miq etib og'iz ochganing yo'q.
Lekin allaqanday bir it haqida, sirg'alar, zanjirlar mi, yana Krestovski oroli, qandaydir bir qorovul haqida, keyin Nikodim Fomich bilan nazoratchining yordamchisi Ilya Petrovich haqida juda ko'p aloqlading. Ha, yana bulardan tashqari o'zingizning shaxsiy paypog'ingiz bilan juda ham qattiq qiziqib qoldingiz. Juda ham. Menga paypog'imni topib bering. Boshqa hech narsa kerak emas deb yalinib yolvordingiz. Zametovning o'zi hamma burchaklardan sizning paypog'ingizni qidirib yurdi. Keyin o'zining atirda yuvilgan, oppoq, ozoda, uzuklar taqilgan qo'llari bilan sizga paypog'ingizni, isqirt paypog'ingizni topib berdilar. Ana shundan keyingina siz tinchlandingiz. Va kuni bilan shu irkit narsani qo'ldan qo'ymay yotdingiz. Uni sizdan olib bo'lmadi. Haliyam adyolning tagida bo'lsa ajab emas. Keyin yana shimingizni qiyqimini so'radingiz. So'raganda ham yig'lab siqtab so'radingiz. Bizning toza boshimiz qotib ketdi. Bu qiyqimi nima ekan deb. Gapingizni hech anglab ola bilmadik. Hay mayli. Qani, endi ishga. Bu yerda 35 so'm bor. Undan 10 so'mini olaman-da, 2 soatlardan keyin sizga uning hisobini beraman. Yo'l-yo'lakay Zasimovga ham aytib o'taman. Allaqachon shu yerda bo'lish kerak edi. Lekin nimagadir kechikib turibdi. Nega desangiz, soat allaqachon 12 bo'ldi. Sizchi, Nastinka, men yo'g'imda tez-tez undan xabar olib turing. Nima kerak bo'lsa, suvmi, boshqami, tilagan narsalarini berib turasiz. Pashinkaga bo'lsa, o'zim hamma kerakli gaplarni aytib qo'yaman. Xayr. Pashinka deydi-ya. Voy, basharangni yel urmaguri. Deb qoldi uning orqasidan Nastasiya. Keyin eshikni qiy ochib, pastga quloq sola boshladi. Lekin sabri chidamay, o'zi pastga yugurib tushib ketdi. Razumixinning Beka bilan nima haqda gaplashayotganini juda ham bilgisi kelardi uning. Umuman, yigit uni o'ziga tamomila rom qilib qo'yganligi ko'rinib turardi. Uning orqasidan eshik yopilishi bilanoq bemor adyolni itqitib yubordi. Va xuddi aqldan ozgan odamday o'rnidan dik ketib sakrab turib ketdi. Ular qachon chiqib ketisharkin deb boyadan beri yuragi betoqat bo'lib tipirchilab yotgandi. Ular ketgan zamonoq ishga kirishmoqchi edi. Lekin qanday ish u o'zi? Xuddi atay qilganday hozir shu topda unutib qo'ydi. Yo Rabbim, o'zing ayt. Ular bilishadimi yo'qmi? Bilgan bo'lsa-yu, o'zlarini bilmaganga solib, tuzalib ketgunimcha ohanjama qilayotgan bo'lsalar-chi? Keyin kirishib, biz hammasini bilamiz. Atay senga aytmagan edik deb turishsa-chi? Endi nima qilsa ekan? Esimdan chiqib qoldi. Xuddi jo'rtaga qilganday esimdan chiqib qoldi. Bo'lmasa, hozirgina esimda turuvdi. U hujraning o'rtasida merosirib, istirob ichida turardi. Hamma yoqqa alanglardi. Eshikka kelib ochib qaradi. Quloq soldi. Yo'q. Bu emas. Birdan xuddi esiga tushib ketganday burchakka tashlandi. Teshik ichini timirskilab qaradi. Yo'q. Bu ham emas. U pech oldiga borib, uning ichini ochdi-da, kulning ichini titkilay boshladi. Shimdan qirqib olingan qiyqim bilan yirtib olingan cho'ntak o'shanda qanday tashlab yuborgan bo'lsa, shundayligicha yotardi. Ularga hech kim qo'l urmagandi. Shunda u hozirgina Razumixin hikoya qilib turgan paypog'ini esladi. Rost. Ana u divanda yotibdi. Adyolning tagida. Lekin o'shandan beri shunchalar kirlanib, unuqib ketganki, albatta bunga qarab Zametovning bir shubhaga borishi qiyin. Vah, Zametov. Idora. Nega meni idoraga chaqirishyapti? Qani chaqir qog'ozi? Vah, chalkashib ketdim. Meni oldin chaqirishgan edi. Men o'shanda ham paypog'imga qaragandim. Hozir bo'lsa, hozir men kasalman. Nega Zametov bu yerga kelgan? Nega Razumixin uni bu yerga boshlab keladi? Zaif pichirlardi u yana divanga o'tirar ekan. Nima bu?
Men hamon alaqlay yotirmanmi yoki rostdan ham o'ngimda shunday bo'layotirman? O'ngimda bo'layotganga o'xshaydi. Esimga tushdi. Qochish kerak. Qochish kerak. Qochmasa sira-sira bo'lmaydi. Ha. Ammo qayoqqa? Qani mening kiyimlarim? Etik yo'q. Olib qo'yishibdi. Berkitishibdi. Tushunarli. Paltochi? Ana o'tiribdi. Uni ko'rmay qolishibdi. Ana stolda pullar ham turibdi. Xudoga shukr. Mana veksel qog'ozi. Pulni olaman u ketaman. Boshqa kvartira topaman. Ular qidirib topisha olmaydi. Adres stoli bor-ku. Topib olishadi. Razumixin topadi. Yaxshisi butunlay qochib ketish kerak. Uzoqlarga. Amerikaga. Ular bilan nima ishim bor? Vekselni ham olish kerak. U yerda kerak bo'lib qoladi. Yana nimani olsa bo'larkan? Ular meni kasal deb o'ylashyapti. Ular meni yura olishim mumkinligini bilmaydilar. He. Men ularning ko'zlaridan bilib oldim hamma narsani bilishlarini. Faqat zinadan tushib olsam bo'lgani. Agar pastki qorovullar politsiyachilarni qo'yishgan bo'lsa-chi? Mana bu nima edi? Choy. Ana, pivo ham qolibdi. Yarim shisha, muzdek. U shishada qolgan to'la bir stakancha keladigan pivoni xuddi ko'kragidagi olovni o'chirganday bir sipqorishda ichib tashladi. Ammo bir daqiqa o'tar o'tmas, pivo uning miyasiga urildi. Yelkalari yoqimli suratda jimirlashib ketdi. U o'rniga yotib, ustiga adyolni tortdi. Shusiz ham baram, chuvalangan xayollari borgan sari kuchliroq chuvalashib, aralash-quralash bo'lib ketdi. Va ko'p o'tmay u yengil, yoqimli uyquga cho'mdi. U rohat qilib yostiqqa boshini qo'ydi. Yirtiq shinel o'rniga endi qayerdandir paydo bo'lib qolgan yumshoq paxta ko'rpaga yaxshilab o'ranib oldi. Ohista xo'rsindi. Va chuqur, qattiq jismiga quvvat baxsh etuvchi uyquga toldi. U hujrasiga kimdir kirganini eshitib uyg'ondi. Ko'zlarini ochib, Razumixinni ko'rdi. Razumixin eshigini lang ochganicha ostonada kiraymi, kirmaymi deb turgan edi. Raskolnikov yotgan yerdan dast qaddini ko'tardi va nimanidir xotirlamoqchi bo'lgan odamday unga tikilib qoldi. Uyg'ondingmi? Mana, men ham keldim. Nastasiya, qani? Tugunni bu yoqqa olib kelchi? Qishqirdi Razumixin pastga qarab. Hozir senga hisob beramiz. Soat necha bo'ldi? So'radi Raskolnikov atrofga alang-jarang qarab. O'zing ham toza uyquni urding, og'ayni. Qosh qoraydi. Soat 6lar bo'lib qolgandirov. 6 soatdan ortiqroq uxlading. Yo Rabbi. Menga nima bo'ldi o'zi? Uxlasang nima bo'libdi? Boshing omon bo'lsin. Shoshib qayerga ham borarding? Uchrashuvga borarmiding? Qolgan umring yonga qoldi. Men qachon uyg'onarkinsan deb 3 soatlardan beri kutaman. 2 marta kelib ketdim. Sen hali ham uxlab yotgan ekansan. 2 marta Zasimovning oldiga borib keldim. Uyda yo'q. Bilmayman qayoqqa g'oyib bo'lgan. Hech qisi yo'q, kelib qoladi. O'zimning mayda-chuyda ishlarimni ham bitirib keldim. Men endi butunlay ko'chib keldim. Amakim bilan. Butunlay. Endi mening amakim bor. Mayli, bir gap bo'lar. Qani, ish bitsin. Tugunni ber bu yoqqa, Nastenka. Mana, biz hozir. Umuman, o'zing tuzikmisan, og'ayni? Men soppa-sog'man. Men kasal emasman. Razumixin, Sen bu yerga kelganingga ancha bo'ldimi? Aytdim-ku, 3 soatdan beri kutib o'tiribman deb.
Yo'q. Undan oldinchi.
Undan oldin deganing nimasi?
Qachondan beri mening oldimga kelib turibsan, deyapman.
Men senga boyagina hammasini aytib berdim-ku. Nima? Esingdan chiqarib qo'ydingmi?
Raskolnikov o'ylanib qoldi. Boya bo'lgan narsalar hozir unga xuddi tushda bo'lib o'tganga o'xshab ko'rinmoqda edi. U bir o'zi hech narsani eslay olmas. Shuning uchun Razumixinga savol nazari bilan qarab turardi.
"Hmm," dedi Razumixin. "Esingdan chiqibdi. Boya o'zim ham aytuvdim-a, hali bu rasmana o'ziga kelgani yo'q deb. Mana endi uyqudan ancha tuzik bo'lib turibsan. To'g'risi, ancha yaxshi bo'lib qolibsan. Yasha. Qani, ishni bitiraylik. O'zing hozir eslab qolasan. Mana bu yoqqa bir qarachi, sadag'ang bo'lay."
U ichida nima bor ekan deb juda ham qiziqib qolgan odamday tugunni yecha boshladi.
"Bilasanmi, og'ayni, qachondan beri shu narsani amalga oshiraman deb yurgan edim. Sening bunday ahvolda yotishing ham yaxshi emas-da. Boshladik. Boshdan boshlaymiz. Mana bu kalla poshni ko'ryapsanmi?"
Boshladi u tugun ichidan ancha ko'rkam, ayni chog'da odmigina furashkani olar ekan.
"Qani, kiyib ko'rchi?"
"Keyin, keyinroq," dedi Raskolnikov furashkadan jirkanganday qo'lini siltar ekan.
"Qo'y, endi unday qilma, og'aynijon. Keyin kech bo'ladi. Tag'in kechasi bilan uxlamay chiqaman. Nega desang, aniq o'lchamasdan taxminan olgan edim.
Xuddi o'zi," xitob qildi u tantana bilan o'lchab ko'rgach.
"Xuddi aytganimday. Hammaga bosh kiyimning qandayligida, og'ayna. Boshingga kiygan narsangdan sening kimliging bilinib turadi. Mening bitta oshnam bor, Tassikov degan. Shu degan ko'pchilik yig'iladigan biron yerga borsa, boshqa hamma furashka bilan shlyapada tursa ham, u albatta boshidagi kiyimini qo'liga olib oladi. Odamlar buni itoatgo'ylik deb bilishadi. Aslida esa Tassikov qushning uyasiga o'xshaydigan bosh kiyimidan uyaladi. Ana shunaqa uyatchan odam. Qani, Nastenka, bu yoqqa qarangchi. Mana sizga ikkita bosh kiyim. Mana bu Palmerson."
U burchakda yotgan g'ijim-g'ijim bo'lib ketgan Raskolnikovning dumaloq shlyapasini oldi. Va nima uchundir uni Palmerston deb atadi.
"Va mana bu juda nozik ishlangan kiyim. Qaysi durust? O'zingiz ayting. Chamalab ko'rchi, Rodya. Qanchaga olgan deysan? Nastyushka?"
murojaat qildi u Raskolnikov javob bermayotganligini ko'rib.
"Bittanga bergandirsan?"
javob berdi Nastasiya.
"Bittanga deysanmi? Voy esini yegani!"
qichqirdi u xafa bo'lib.
"Hozir bittangaga sen ham rozi bo'lmaysan. 4 tanga. O'shanda ham tutilgan bo'lgani uchun. Yana shunisi ham borki, agar buni kiyib ado qilsang, kelasi yili boshqasini tekinga berisharkan. Shunday bitishganmiz. Xudo haqqi. Qani endi qo'shilgan Amerika shtatlariga o'tamiz. Bizning gimnaziyamizda shunday kiyishardi. Aytib qo'yay, bu shimdan o'zim faxrlanaman."
Shundan keyin u Raskolnikovga yozgi shersdan tikilgan kulrang shimni yozib ko'rsatdi.
"Butun, top-toza, xuddi yangiday. Kelgan bo'lsa ham kiyilmaganday. Nimchasi ham shunga o'xshash. Moda nimcha shimning rangida bo'lishini talab qiladi. Agar kiyilgan deyiladigan bo'lsa, nima bo'libdi? Qaytanga yaxshi. Yumshoqroq, mayinroq bo'ladi.
Bilasanmi, Rodya, bu dunyoda tuzukroq odam bo'lib tanilaman desang, menimcha doimo fasllarga qarab yurish kerak. Agar yanvarda sarsabil so'rab o'tirishdan o'zingni tiysang, bir qancha so'lkovoy yonga qoladi. Xuddi shu gap mana u sotib olgan narsalarimizga ham tegishli. Hozir yoz mavsumi. Shuning uchun ham men yozda kiyiladigan kiyimlarni oldim. Nega desang, kuzda baribir issiqroq narsalar kiymasang bo'lmaydi. Bular kuzga mos emas. Buning ustiga kuzgacha bularning bari to'zib bo'ladi. Ustidan ketmasa, ichidan ketadi. Qani, o'zing ayt. Seningcha necha so'm?
2 so'm u 25 tiyin.
Yana shuni ham bilib qo'yki, buni ham oldingi shart bilan olganman. Agar buni kiyib to'zg'itsang, kelasi yil boshqasini tekinga berishadi.
Fidiyevning do'konida faqat mana shunaqa shart bilan savdo qilishadi. Bir marta to'ladingmi pulini? Bir umrga kifoya qiladi. Nega desang, kelasi safar ikkinchi marta o'zing qadam bosib bormaysan. Ana endi navbat etikka keldi. Qalay? Kelganligi shundoq ko'rinib turibdi. Lekin yana 2 oyga bemalol chidab beradi. Nega desang, chet elning moli. O'zi ham chet elda tikilgan. Ingliz elchixonasining sekretari oldingi haftada Chayqov bozoriga olib chiqqan ekan. Bor yo'g'i 6 kungina kiyibdi. Keyin pulga muhtoj bo'lib qolib, bozorga olib tushibdi. Bahosi 1 so'm 50 tiyin. Qoyilmi? Balki loyiq kelmas? Deb gap qo'shdi Nastasiya. Loyiq kelmas emish. Bu nima? U shunday deb cho'ntagidan Raskolnikovning dag'al hamayog'ida loy qotib qolgan eski ilma teshik etigini chiqardi. Men kerakli narsamni kissamda olib yuraman. Mana shunga qarab menga kerakli razmerni topib berishdi. Bu ishlarning bari chin yurakdan bajarildi desak ham bo'ladi. Kim kechakka kelganda Beka bilan kelishib oldik. Birinchidan, mana bu 3 ko'ylak. Bo'zdan bo'lsa ham, lekin yoqasi juda chiroyli qilib tikilgan. Shunday qilib 4 tanga bosh kiyim, 2 so'm 25 tiyin boshqa kiyim kechak. Jami 3 so'm 5 tiyin bo'ladi. 1,5 so'm etik. O'zi ham juda quling o'rgilsin-da. Jami 4 so'm 55 tiyin. Bunga 5 so'mlik ko'ylak bo'ylakni qo'shsak, buni ko'tara savdo qilganmiz. Hammasi bo'lib 9 so'm 55 tiyin bo'ladi. Mana 45 tiyin chaqasi qolgan. Marhamat, olib qo'ying. Shunday qilib Rodiya, sening butun kiyim kechak ust-boshing but bo'ldi. Palto masalasiga kelsak, bu paltoing hali ko'p xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari hali o'zi ham juda salobatli bo'lib ko'rinadi. Ana sizga sharmerga kiyim buyurtirishning asl foydasi. Paypoq va boshqa ba'zi bir narsalarga kelganda, ularni olishni o'zingga havola qilamiz. Puldan 25 so'm qolib turibdi. Pashinka bilan kvartira puli masalasida tashvish qilma. Boya senga aytdim. Istagancha qarz olib turishimiz mumkin. Ana endi, birodarim, ijozat etsang, kiyimlaringni almashtirsak. Bo'lmasa, balki kasal xuddi mana shu kiyimlarda in qurib olganga o'xshabroq ketyapti. Qo'y. Kerak emas, dedi Raskolnikov qo'l siltab. Razumixinning yengil bosh xarid qilish haqidagi hazilomiz uzundan uzoq deydiyosini ko'ngli ozib tinglarkan. Buning endi iloji yo'q, birodarim. Nega bo'lmasa, men shuncha ovoray sarson bo'ldim? Qo'ymasdi Razumixin. Nastyushka, uyalmang. Qani ko'maklashib yuboring? Ha, ana shunday. Shundan keyin Raskolnikovning qarshilik qilishiga qaramay, uning kiyimlarini almashtirdi. Raskolnikov muk tushib yotib oldida bir necha daqiqaga miq etib og'iz ochmadi. Endi anchagacha tinch qo'yishmaydi, deb o'yladi. Bularning hammasi qaysi pulga sotib olindi? So'radi u nihoyat devorga qarab. Pul deydimi? Hola, kimnikidan bo'lardi? O'zingni pulingdan. Boya artelchi kelgandi. Vahrushin yuborgan, oying pul jo'natibdi. Yoki buni ham esingdan chiqardingmi? Endi esimga tushdi. O'ldiradi Raskolnikov anchagacha indamay qovog'in solib yotgandan keyin. Razumixin tashvishli chehra bilan unga qarab turardi. Eshigi ochilib, baland bo'yli, to'ladan kelgan odam kirib keldi. Raskolnikov bu odamni qayerdadir ko'rganda edi. Zasimov, kelarding-da? Qichqirdi Razumixin, xursand bo'lib ketib. 22-chi trek. 4-chi. Zasimov baland bo'yli, semizdan kelgan odam bo'lib, shinqiragan yuzlari oqbar qonsiz, soqoli hafsala bilan qirilgan, tun bashara bir kishi edi. Silliq sochlari oq sariq tusli bu odam ko'ziga oynak, semiz barmog'iga oltin uzuk taqib olgandi. Yoshi 27-larga borib qolgandi. Egniga bashang yengil palto, yozgi shim kiygan. Umuman har jihatdan uning o'ziga to'qligi ko'rinib turar.
oliftaligi, nozikligi sezilardi. Ko'ylagi ozoda, soatining zanjiri salmoqli edi. Uning harakatlari sust, yalqovroq bo'lib ko'rinar. Ayni chog'da atay shunga o'rganilganligi, qiliqlardagi beparvolik atay qilinayotganligi sezilardi. Garchi butunlay bilintirmaslikka harakat qilinayotgan bo'lsa-da, ammo o'ziga bino qo'yganligi, kalon dimog'ligi har damda bilinib qolardi. Uni biladiganlarning hammasi tabiati og'ir odam deb aytishar, ammo o'z ishiga puxta deyishardi.
Sening oldinga ikki marta kirib chiqib mana, birodar. Qara, ko'zini ochdi,
qichqirdi Razumixin.
Ko'ryapman, ko'ryapman. Xo'sh qalay? Endi o'zimizni biroz yaxshi his qilyapmizmi? Alabay,
deya murojaat qildi Zasimov Raskolnikovga diqqat bilan razm solib tikilar va uning oyoq tomoniga divanda o'tirarkan. U o'tirishi bilan shu zahoti iloji boricha yalpayib qulayroq o'rnashib oldi.
Hali ham tabo ochilmaydi,
davom etdi Razumixin.
Hozir uning kiyimini almashtirdik. Sal bo'lmasa yig'lab yuboray dedi.
Ma'lum narsa, o'zi xohlamagan bo'lsa, kiyimini keyinroq almashtirilsa ham bo'laverardi.
Tomir urishi yaxshi. Bosh biroz og'rib turgan bo'lsa kerak, a?
Men sog'man.
Men soppa sog'man.
G'ichinib, chirsillab dedi Raskolnikov birdan divandan qaddini ko'tarib. Uning ko'zlari chaqnab ketdi. Lekin shu zahoti o'zini yana tappa yostiqqa tashladi va yuzini devorga o'g'irib oldi. Zasimov undan ko'zlarini uzmay kuzatib turardi.
Juda yaxshi. Hammasi joyida,
yamlanib dedi u.
Biror narsa yedimi?
Unga nima berilganligini aytib berishdi. So'ng yana nimalar bersa bo'ladi deb so'rashdi.
Hamma narsa bersa bo'ladi. Suyuq ovqat, choy. Albatta, qo'ziqorin bilan bodring bermaslik kerak. Yana mol go'shti ham bermagan tuzik. Va xo'sh, juda ko'p gapirib nima ham qildik?
U Razumixin bilan ko'z urishtirib oldi.
Dori pori ham kerak emas. Umuman hech narsa. Men ertaga yana ko'raman.
O'zi u bugun ham xo'sh, ha.
Ertaga kechqurun men uni o'ynatib kelaman,
dedi Razumixin.
Yusufning bog'iga olib boraman. Keyin Pale de Cristalga kiramiz. Ertaga desangiz, men uni hatto o'rindan ham qimirlatmagan bo'lardim. Unday desam, andakkina xo'sh, mayli. Keyin yana ko'ramiz. Eh, buni qarangki, xuddi shu bugun men yangi uyga ko'chib kelganligimni nishonlayotgan edim. Bu yerdan ikki qadamgina narida. Qaniydi uni ham olib borsak. Juda bo'lmaganda borib divanda yotsa ham mayli edi. Sen borasan-a?
Zasimovga qarata dedi Razumixin.
Esingdan chiqmasin tag'in. O'zing va'da bergansan.
Mayli, faqat sal kechroq. O'zi nima qilyapsan?
Nima bo'lardi? Choy, aroq, tuzlangan baliq, pirog yeymiz. O'zimizning odamlar yig'iladi.
Kimlar?
Kim bo'lardi? Hammasi shu yerning odamlari va yana yangi kishilar. Bir eski amakimdan bo'lak. Unday desam, amakim ham deyarli yangilardan. Kuni kechagina o'zining mayda chuyda ishlar bilan Peterburgga kelgan ekan. 5 yilda bir marta ko'rishib turamiz.
Kim bo'lib ishlaydi?
Butun umrini uyezda pochta boshlig'i bo'lib o'tkazgan. Nafaqa oladi ozgina. 65 ga kirgan. Nimasini ham gapirasan uni? Har qalay uni yaxshi ko'raman. Porfiriy Petrovich keladi. Shu yerning tergov ishlari pristavi, huquqshunos. Aytganday, sen uni bilasan-ku?
U ham sening allaqanday qarindoshing bo'ladi shekilli.
Juda uzoq, allaqanday qarindoshlardan. Sen nimaga qovog'ingni solasan? Nima, bir marta jiqqilashib qolgan bo'lsang, shuning uchun kelmaysanmi?
U bilan nima ishim bor?
Mana bu boshqa gap. Keyin yana studentlar, o'qituvchi, bitta xizmatchi, bitta cholg'uvchi, ofitser, Zametov. Qani menga shuni aytib berchi. Sen yoki uning o'rtasida.
Zasimov Raskolnikovga ishora qildi.
allaqanday Zametov nima qilib yuribdi? Sizlarga uning nima aloqasi bor o'zi?
Voy, bu ozoda sassiqlari. Bir narsani tutib olsalaringiz bo'ldi ekanda sizlarga. Shu tutib olgan narsalaringizda xuddi pujinaning ustida yurganday yurasizlar. Mundoq masalaga kengroq qaralmaysizlar.
Menga qolsa, yaxshi odammi bas.
Ana shungagina qarash kerak. Men shundan boshqasini bilmayman. Zametov juda ajoyib odam.
Harom yeydi.
Harom yesa yer, menga nima?
Xo'sh, harom yesa nima qilibdi?
Qichqirib yubordi birdan Razumixin qandaydir o'ziga yarashmagan jahl bilan.
Men senga uning harom yeyishini maqtab edimmi? Men o'z o'rnimda u ham yomon odam emas deyapman xolos. Agar to'ppa to'g'ri baholayman desang va shunga qarab ish tutsang, bu dunyoda nechta yaxshi odam qoladi o'zi?
Agar hamon shunday yo'l tutadigan bo'lsak, aytaylik, meni shu turishimda boshdan oyoq bitta sassiq piyozga balki almashib olish mumkin edi.
O'shanda ham agar menga seni qo'shib berilsa,
bu kam. Men senga ikkita bergan bo'lardim.
Men bo'lsam, senga bitta bergan bo'lardim.
Ol yana askiyani.
Zametov hali yosh bola. Men hali uning sochlarini yulib olaman.
Qarab tursin, uni o'z bag'rimizga tortishimiz kerak. Itarib tashlash kerak emas. Odamni o'zingdan nari itarganing bilan uni tuzatib bo'lmaydi. Buning ustiga u yana bola bo'lsa, yosh bola bilan yana ham ehtiyotkorroq muomala qilish kerak.
Eh, taraqqiyparvar bo'lgan siz kallavaramlarni qaranglar-a. Hech baloni tushunmaysizlar. Odamni hurmat qilmaysizlar. O'zingizni kamsitasizlar. Buning ustiga senga aytsam, biz bir ishni ham boshlab qo'yganmiz.
Bilsay bo'lardi.
Nimasini aytasan? O'sha bo'yoqchining ishini aytaman-da.
Nima bo'lganda ham biz uni qutqaramiz.
Aytmoqchi, ish bitay deb qoldi.
Endi nima bo'lgani ayon. Faqat biz biroz tezlashtirmoqchimiz xolos.
Yana qanday bo'yoqchi o'zi?
Nima? Senga aytib bermadimmi?
Rostmi? Ha, senga endi aytib beraman deb turgan edim. Anu Sidqo'l kampirni o'ldirib ketganlari haqida bunga bir bo'yoqchi ham aralashib qolibdi.
Men buni sendan ilgariroq eshitgan edim. Va hatto bu ish bilan qiziqib ham qolganman.
Bir sabab bilan qisman gazetalarda ham o'qigan edim.
Anavi Lizavetani ham o'ldirib ketishibdi-ya?
Dedi tomdan tarasha tushganday qilib birdan Nastasiya Raskolnikovga qarab. U boyatdan beri hujra eshigi oldida turib bo'layotgan gap-so'zlarga quloq solmoqda edi.
Lizavetani?
Bazor pichirlab so'radi Raskolnikov.
Anavi mayda-chuyda narsalar sotib yuradigan Lizavetachi?
Nima, uni bilmaysanmi?
Bu yerga ham narsalarni olib kelib turardi.
Sening ko'ylagingni ham yamab yasqab bergandi-ku?
Raskolnikov ustiga iflos bo'lib ketgan, oq gullarning rasmi tushirilgan sariq qog'oz yopishtirilgan devorga qarab oldi. Shu gullarning qo'pol suratlar ichidan allaqanday jigarrang tusli chiziqlari bo'lgan bitta oq gulni tanladi-da, shundan ko'zlarini uzmasdan tikila boshladi. Gulning bargichalari qancha, barglarda qancha chiziqlari bor, tishchalari qancha. U oyoq-qo'li akishak bo'lib qotib qolganligini sezib yotar, lekin qimirlashga hatto harakat ham qilib ko'rmas. Faqat gul rasmiga tikilgani tikilgan edi.
Xo'sh, qani bo'yoqchini aytib turgan eding?
Allaqanday boshqacha bir norozilik ohangida Nastasiyaning gapini bo'ldi Zasimov. Nastasiya xo'rsinib indamay qoldi.
Uni ham odam o'ldirganga chiqarib qo'yishdi,
deya qizg'inlik bilan davom etdi Razumixin.
Shubha qilgan joylari bor ekanmi?
Shubhang nimasi?
Darvoqa shubha qilingan joyi ham yo'q emas. Lekin bu shubha mundoq shubhaday ham emas. Hali bu shubhani isbotlash kerak.
Xuddi oldin anavlar bor-ku, xax otlari nima edi?
Ha,
Ko'x bilan Pisrakovni qanday shubhaga olgan bo'lsalar, bundan ham xuddi shunday shubhalanib o'tiribdilar.
Tfi, hamma saqlga to'g'ri kelmaydigan gaplar.
Butunlay senga daxli bo'lmasa ham, yuraging siqilib ketadi.
Pisrakov bugun balki biznikiga kelsa ham kerak.
Aytmoqchi, Rodi, sen bu narsani bilasan. Hali kasal bo'lmasingdan oldin bo'lgan voqea. uni aytib turganlarida sen kontrada hushingdan ketib qolgan ekansan.
Azasimov Raskolnikovga qiziqsinib qarab qoldi. Raskolnikov qimir etmay yotardi.
Bilasam, Razumixin, mundoq qarab tursam, o'zing ham toza tinib tinchimagan odam ekansan-da,
deb qo'ydi Zasimov.
Mayli, nima bo'lsa ham, baribir uni chiqarib olamiz,
deya qichqirdi Razumixin mushti bilan stolga urib.
Eng alam qiladigan joyi nimada deyman? Gap ularning yolg'on gapirayotganliklarida emas. Yolg'on gapni har doim ham kechirib yuborish mumkin. Yolg'onchilik shirin narsa. Chunki u to'g'ri gapni topib beradi. Yo'q. Alam qiladigan yeri shundaki, yolg'on gapirib, yana o'zlarining shu yolg'onlarga sig'inadilar. Men Porfiriyni hurmat qilaman. Lekin mundoq qaraganda ularni avvalo adashtirgan narsa nima o'zi? Masalan, eshik yopiq ekan. Qorovul bilan kelib qarashadiki, eshik ochiq. Ana shundan keyin Koh bilan Pesirakov o'ldirishgan deb topishgan. Ulardan kelib chiqayotgan mantiq shuku o'zi. Ko'p qizishma. Ularni vaqtincha ushlab turishgan. O'zing bilasan-ku.
Aytganday, men Koh deganni uchratganman. U kampirdan to'lov muddati o'tib ketgan narsalarni sotib olarkan. Shundaymi?
Ha, bitta muttahamda. U veksel qog'ozlarini ham sotib olarkan. Korchalon. Bizga nima? Mening jonim chiqayotgani boshqa. Tushunyapsanmi sen buni? Ularning churuk uvada, tuban darajadagi mog'or bosib ketgan qoloqliklardan jonim chiqadi. Vaholanki bunda, ya'ni xuddi mana shu ishda butunlay yangi bir yo'llarni topish mumkin edi. Faqat shu ishni keltirib chiqargan ruhiy omillarning yolg'iz o'zini anglaboq, eng to'g'ri yo'lni topib olish mumkin edi.
Qo'limizda hadi, dalillarimiz bor.
Axir, dalil hamma narsa emas-ku. Jilla qursa, ishning yarmi ana shu dalillar bilan qanday munosabatda bo'lishingga bog'liq-ku.
Sen o'zing dalillarni qanday ishga solishni bilasanmi?
Axir, shu ishga yordaming tegishi mumkinligini sezib turgan bo'lsang-da, indamay turaversang yaxshi emas-ku. Agarda, o'zing ishni to'laroq bilasanmi?
Shu bo'yoqchining ishi haqida qachon gapirib berarkinsan deb kutyapman.
Ha, aytganday.
Bo'lmasa, eshit tarixini. Kampir o'ldirilgandan keyin 3 kun o'tgach, ertalab, hali ular Koh va Pesirakov bilan og'ira bo'lib yotishgan mahalda, garchi ular o'zlarining aybsiz ekanliklarini butunlay isbotlab berishgan bo'lsalar ham, axir bor gapdan ko'z yumib bo'ladimi? Xuddi ana shu mahalda, kutilmaganda yana bir narsa aniqlanadi. Dushkin degan bir odam, ana uyning xuddi qarshisida uning qovoqxonasi bor ekan. Politsiya idorasiga kelib, ichiga tilla sirg'a solingan zargar qutisini ko'rsatadi va butun bir qissani hikoya qilib beradi. 3 kun bo'ldi. Kun Govgum mahalda, soat 9:00 kuni bilan soat ham tayin, sezyapsanmi? Oldimga bo'yoqchi ishchi hovliqib kelib qoldi. Nikolay bundan ilgari ham oldimga kirib ketgan edi. Menga mana shu qutichidagi sirg'alarni ko'rsatdi. Shuni olib, menga 2 so'm berib tur dedi. Undan buni qayerdan olding deb so'rovdim. Yo'lakdan topib oldim dedi. Shundan keyin undan boshqa hech narsa so'rab o'tirmadim. Bu o'sha Dushkin deganning gapi. Unga bitta qog'oz pul olib chiqib berdim. 1 so'm. Ya'ni bo'lmasa menga emas, boshqa odamga garovga beradi, ketadi deb o'ylab qoldim. Baribir ichib bitiradi. Undan ko'ra o'zimda turgani durust emasmi deb o'yladim.
Uzoq qo'ysang, yaqin olasan. Agar mashmashasi chiqadigan bo'lsa yoki ovozasi chiqsa, qaytib berarman dedim.
Yolg'onni ham suvda ichib yuborgan ekan bu Dushkin degani. Men uni bilaman. O'zi garovdan tortinmaydi. O'g'irlik buyumlarini yashirib yuradi. 30 so'mlik narsani qaytib berarman deb o'ylab, Mikolaydan shilib olmagan albatta. Faqat qo'rqib ketgan xolos.
Mayli, battar bo'lsin.
Endi bu yog'ini eshit. Dushkin nima deydi?
Ashi diqon bola, Mikolay Dementyevni ashunday kichkintayligidan biri bilaman.
O'zi bizim viloyatimizdan. Bizim tomonlardan bo'ladi. Zaraskdan. Biz o'zimiz asli Rizanli bo'lamiz.
Mikolay bo'lsa, aroqxo'r bo'lmasa ham, lekin ichib turadi. Bizlar hammalarimiz uning ashag'i evda bo'yoqchilik qilib ishlayotganligini bilaydi.
Mitrey bilan birga ishlashadi. Mitrey bilan ular bir joydan o'zi. Qog'oz pulni olgani zamonoq, uni maydalab, Usmonus 2 stakan ichib yubordi.
Keyindan qolgan pulni olib jo'nadi, ketdi.
Mitrey unda uning yonida ko'rinmagan edi. Ertasiga biz hammaligimiz Alyona Ivanovna bilan u kishining singilchalari Elizaveta Ivanovnani bolta bilan chopib ketibdirlar deb eshitdik. Biz hammaligimiz ularni tanir edik-da. Shunda desangiz, sirg'a masalasida bizlarda shubha uyg'ondi. Nega deilsa, biz hammaligimiz marhuma garovga narsa olib pul berishligini bilaydik. Men ularning uylariga borib, o'zim o'z xayolimda sekin bilib surishtira boshladimki, Mikolay shu yerdamikan deb.
Mitrey aytdiki, Mikolay ichib yuribdir. Uyga ertalab azonda mas bo'lib keldi. Uyda 10 minutcha vaqt bo'ldi. Keyin yana chiqib ketdi.
Ashindan keyin Mitrey uni ko'rmabdi. Ishni ham bir o'zi bitira yozibdi.
Ular o'rganlarning uylarida ishlashadi. Ikkinchi qavatda.
Ashini eshitganimizdan keyin biz hammaligimiz hech kimga sir boy bermadik, debdi yana Dushkin.
Biroq ularning qanday, nimaga o'ldirilganlarini bilganimizcha eshitdik.
Va uyga hech kimga hech narsa demasdan qaytdik.
Mana bugun ertalab soat 8 da, ya'ni 3-chi kuni. Bilyapsanmi?
Mundoq qarasam, Mikolay kirib kelyapti.
Kayfi bor.
Lekin juda ham qattiq mas emas.
Gap gapirsang tushunadi.
Taxtaga o'tirib miq etmaydi.
Undan oldin qovoqxonaga faqat bitta chet odam kirgandi.
Bittasi taxtada uxlab yotgandi. O'zimning tanishim.
Yana ikkita o'zimizning bolalardan bor edi.
Mitreyni ko'rdingmi?
Yo'q, ko'rmadim, deydi.
Bu yerga ham kelmading.
3 kundan beri kelganim yo'q.
Bugun qayerda tunab qolding?
Qumda qolgan edim. Kalaminskdagi.
Unda sirg'alarni qayerdan olgan eding?
Yo'lakdan topib oldim.
Yana buni shunday qilib aytdiki, xuddi yolg'on gapga o'xshadi.
O'zi odamning aftiga qaramaydi tag'in.
Menga qara. Eshitdingmi? O'sha kuni kechqurun, o'sha soatda, o'sha zinada shunday voqea sodir bo'libdi.
Yo'q, eshitganim yo'q, deydi.
O'zi bo'lsa, simrayib tinglab turibdi. Ko'zlari baqrayib qoldi.
Keyin birdan dokaday oqarib ketdi.
Men ashini gapirib berib turibman-u.
Mundoq qarasam, u o'rindan turyapti.
Qo'liga shapkasini oldi.
Ashinda uni ushlab olmasam bo'lmaydi deb o'yladim.
Shoshma, Mikolay. Ichmaysanmi?
O'zim esa bolaga ko'zimni qisib qo'ydim.
Eshigini ushlab tur deb.
Sekin uning oldiga chiqib bordim.
Shu zahoti jon jahdi bilan mendan qochib qoldi.
Ko'chaga chiqib ketdi.
O'zini tor ko'chalarga urdi.
Ko'rgan bilganim shu.
Ashinda gap bu yoqda ekan-ku deb qoldim. Xoyna-xoy shu qilgan, dedim.
Bo'lmasam-chi?
Deb qo'ydi Zasimov.
To'xta, oxirini eshit.
Hamma Mikolayni qidirib ketdi.
Dushkinni ushlab, uyini tintuv qilishdi.
Mitreyni ham, Kalaminskliklarni ham tit-bit qilib tashlashdi.
3-chi kun deganda Mikolayning o'zini topib kelishdi.
Uni palonchi zastava yonidagi qonoxonada qo'lga tushirishibdi.
Qonoxonaga borib, bo'ynidagi kumush butchani olib, shunga loyiq aroq berishlarini so'rabdi.
So'raganini berishibdi.
Biroz vaqtdan so'ng xotin og'ilxonaga borgan ekan, tirqishdan qarasa u to'singa belmog'ini tashlab, sirtmoq qilib turganmish. G'olaning ustiga chiqib, sirtmoqni bo'yniga ildirmoqchi bo'larmish. Xotin dodvoy solibdi. Odamlar yig'ilib kelishibdi.
Ha-ha, sen hali shunaqa ekansan-da.
Mayli, og'aynilar, meni palon joyga olib boringlar.
Nima desanglar, shu, debdi.
Shundan keyin unga o'ziga yarasha anyorlar ko'rsatishib, aytgan yeriga, ya'ni bu yerga olib kelishibdi.
Anyor, fransuzcha so'z, e'zoz ikrom ko'rsatib ma'nosida.
Ana shundan keyin u bu kimsan? Yoshing nechada?
22 da. Va hokazo.
Savol. Mitri bilan ishlayotgan paytingizda palon soatda zinada hech kimni ko'rmadinglarmi?
Javob. Odam o'tib turadigan joy. Birov o'tsa o'tgandir, lekin biz ko'rmadik.
Shovqin suron yoki shunga o'xshash boshqa bir ovozlarni eshitmadinglarmi?
Unaqa ovozni eshitmadik.
Sen Mikolay palon kuni, palon vaqtda falonchi beva kampirni singlisi bilan o'ldirib ketganlari talaganliklarini bilarmiding?
Hech narsani eshitganim yo'q. Hech narsani ko'rganim yo'q. Birinchi marta 3 kun deganda qovoqxonada Afanasiy Pavlovichdan eshitdim.
Sirg'alarni qayerdan olding?
Yo'lakdan topib oldim.
Nega ertasiga Mitri bilan ishlagani kelmading?
Negaki, ashi ichib qo'yib edim.
Qayerlarda eshiting?
Palon yerlarda.
Nega Dushkindan qochib ketding?
Chunki o'shanda biz juda ham qo'rqib ketgan edik.
Nimadan qo'rqib ketding?
Qamab qo'yishadi deb.
Agar o'zingni sira ham aybing bo'lmasa, nega qamab qo'yishadi deb qo'rqding?
Istasang, bu savolga ishon. Istamasang, ishonma.
Lekin xuddi mana shunday savol berilgani appa aniq.
Men bilaman. Menga aniq qilib kelib aytishdi.
Qalay?
Unday desang, dalillar ham bor-ku.
Biroq men dalillarni gapirayotganim yo'q.
Men qanday savol berilganini,
ular masalaning mohiyatini qanday anglaganlarini aytayotirman.
Voy rasvo. Ana shunaqa suratda toza uni qiyin qistovga olishgan. Ezaverishgan.
Va nihoyat uni tan oldirishgan.
Yo'lakdan emas, uyning ichidan topib olgan edim.
U yerda biz Mitrey bilan uyni bo'yayotgan edik.
Bu qanaqasiga bo'ladi?
Qanaqasiga bo'lardi?
Biz ashu Mitrey ikkovimiz kuni bilan kech soat 8 gachayin oqlab, bo'ya bo'lib, endi ketamiz deb turgan edik. Shu payt Mitrey qo'lidagi cho'tka bilan basharimga bo'yoq surib yuborsa bo'ladimi?
O'rindan ura turib qochdi.
Ketidan quvdim.
Ketidan quvib boryapman-ku.
Onasining go'rga g'ishqala boryotirman.
Zinadan pastga darvoza oldiga tushganimizda men yugura turib qorovul bilan janoblarga urilib ketdim.
Qorovul bilan nechta janob bor edi, yodimda yo'q.
Qorovul meni so'kib berdi.
Boshqa qorovul ham so'kdi.
Qorovulning xotini chiqib, u ham bizni so'kib qarg'adi.
Eshikdan xotinini yetaklagan bir afandi kirib kelayotgan ekan.
U ham bizni so'kib berdi.
Nega desangiz, biz Mitska bilan dumalashib yo'lni to'sib qo'ygan ekanmiz.
Men Mitskaning sochlaridan changallab ushlab olib, yerga ag'anatdim-da, boplab adabini bera boshladim.
Mitska bo'lsa, tagimda yotib, mening sochimdan changallab, toza adabimni bera boshladi.
Bularning hammasini jahlimiz chiqqani uchun emas, bir-birimizni yaxshi ko'rganimiz uchun o'ynab, hazillashib qilaydik.
Keyindan Mitska o'zini bo'shatib oldi.
Dag'in ko'chaga qarab qochdi.
Men uning orqasidan chopdim.
Yeta olmadim.
Va evga bir o'zim qaytib kirdim.
Uyga jo'nashimiz kerak edi.
Narsalarni yig'nab bo'lib, Mitreyni kuta boshladim.
Kelib qolar dedim.
Shunda dahlizda eshikning orqasida burchakda qutichani bosib oldim.
Bundoq qarasam, bir narsa qog'ozga o'ralgan yotibdi.
Men qog'ozini ochdim.
Qarasam, ilgakchalar.
Biz ashi ilgakchalarni tushirdik.
Qarasak, ichida sirg'a qutichada.
Eshik orqasida
yotgan ekanmi?
Eshik orqasida ya?
Dahvataniga qichqirib yubordi Raskolnikov, ko'zlari ola-kula bo'lib Razumixinga qararkan. U sekin qaddini ko'tardi. Divanga qo'llarini tiradi.
Ha? Nimaga? Senga nima bo'ldi? Senga nima qildi?
Razumixin ham o'tirgan o'rindan ko'tarildi.
Hech narsa,
dedi zo'rg'a eshitilarli qilib pichirlab Raskolnikov va ohista yostiqqa yotib devorga o'girilib oldi. Hamma bir muncha vaqt jim bo'lib qoldi.
ko'zi yilingan ekan shekilli. Bosinqiradi. Deb qo'ydi nihoyat Razumixin Zasimovga savolomiz boqarkan. U yengilgina bilinar bilmas boshini chayqab qo'ydi.
Qani, davom etmaysanmi?
Dedi Zasimov.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin nima bo'lardi? Sirg'ani ko'rishi bilanoq u uyni ham, Mitskani ham esdan chiqarib, shapkasini olib, Dushkinning oldiga qarab chopgan.
Boya aytganimday, undan bir so'm olgan. Yo'lakdan topib oldim degan. Keyin ichkilikbozlik taralla bedodga berilgan. Odam o'ldirishga kelganda esa ko'rganim ham, bilganim ham yo'q. 3-chi kun deganda eshitdim.
Nega shu paytgacha kelib aytmading?
Qo'rqib ketdim.
Nega o'zingni osmoqchi bo'lding?
G'ash bo'lib ketdim.
Nimadan g'ash bo'lib ketding?
Qamab sud qilishadi deb.
Bo'lgan gap mana shu.
Ana endi ular bundan qanday fikrga kelishgan deb o'ylaysan?
O'ylab o'tiradigan yeri yo'q. Axir bir izi bor ekan-ku.
Mayli, qanday bo'lmasin bor.
Fakt. Bo'yoqchini shuncha gapdan keyin chiqarib yuborib bo'lmaydi-ku. Bor ketaver deb.
Axir uni to'g'ridan to'g'ri odam o'ldirganga chiqarib o'tirishibdi.
Ular bunga sira shak shubha qilmaydilar.
Yolg'on. Qizishyapsan.
Sirg'achi?
O'sha kuni, o'sha soatda kampirning sirg'alari Nikolayning qo'liga tushgan ekan.
Axir o'zing qaragin. Ular qandaydir bir yo'l bilan sandiqdan uning qo'liga o'tishi kerakmi-di, yo'qmi?
Bunaqa tergovda bu katta gap.
Qanday tushgan?
Qanday tushganmi?
Qichqirib yubordi Razumixin.
Nahotki sen ham doktor. Sen hammadan burun kishilarni o'rganadigan odam. Boshqalardan ko'ra ko'proq inson tabiatini o'rganishga chorlangan bir odam. Nahot sen ham bo'lib turgan mana shu barcha gaplardan Nikolayning qanday odamligini ajrata olmayotgan bo'lsang.
Nahotki shundan bir razm tashlab, uning so'roqlarda bergan hamma javoblari chin yurakdan aytilayotgan chin so'zlar ekanligini ajrata olmayotgan bo'lsang.
Chindan ham qanday aytgan bo'lsa, shunday qo'liga tushgani aniq. Yerda yotgan qutichani bosib olgan u, keyin qo'liga ushlagan.
Chin gap. Ammo o'zi tan olibdi-ku. Oldin yolg'on gapirdim deb.
Menga quloq sol.
Diqqat bilan eshit. Qorovul ham, Koh ham, Pesrakov ham, boshqa qorovul ham, birinchi qorovulning xotini ham, o'shanda uning oldida o'tirgan xotin ham, o'sha damda izvoshdan tushib, xotini bilan eshikdan yetaklashib kirib kelayotgan nadvorniy maslahatchi Kryukov ham, ya'ni 8 yoki 10 ta guvohlarning hammasi bir og'izdan Nikolay Dmitriyni yerga bosib olgan edi. Uning sochlaridan tortib adabini berayotgandi. Dmitriy bo'lsa, uning tagida yotgancha u ham sherigining sochlaridan changallab olgandi. Bir-birlarini do'pposlashardi deb aytib turishibdi. Ular yo'lga ko'ndalang tushib olgancha yoqalashib o'tadigan joyni to'sib qo'yishgan. Hamma ularni so'kib urushib turibdi. Ular bo'lsa, xuddi yosh bolalarday. Guvohlar ayni shunday deb aytishgan. Bir-birlarga mingashib olib, chillab, do'pposlashib, baqirib, chaqirishib, xaholashib yotishibdi. Ikkovlarining ham og'izlarining tanobi qochgan. Yuzlari masxarabozlarnikiday qiziq bo'lib ketgan. Bir-birlarini xuddi bolalardek quvalashib ko'chaga chiqishgan.
Eshitdingmi?
Endi mundoq o'z tanangga jiddiyroq o'ylab ko'r. Jasadlar tepada hali sovumagan holda yotibdi. Odamlar kirib borganda hali sovib ulgurmagan ekan.
Bildingmi endi?
Agar ular ikkovlari birgalashib o'ldirishgan bo'lganlarida yoki faqat Nikolayning o'zi o'ldirgan bo'lganda va sandiqlarni ag'dar to'ntar qilganlarida yoki talon-taroj qilishda qatnashganlarida, unda ijozat et. Senga bitta savolim bor. Mana shu kabi ruhiy kayfiyat, ya'ni hazil-huzul, o'yin-kulgu, bolalarcha janjal to'polon qanday qilib bolta bilan, odam o'ldirish bilan, mudhish bir mug'ambirlik bilan, ehtiyotkorlik, talonchilik bilan bir-biriga to'g'ri kelishi mumkin?
Hozirgina odam o'ldirib chiqsinlar. Bunga hali 5-10 minut ham bo'lmasin-da.
Bunga amin bo'lish mumkin. Chunki o'liklar hali sovumagan. Birdan o'liklarni bir chekkada qoldirib, kvartirani ochiq qoldirib va buning ustiga hozirgina u yerga odamlar chiqib ketishganligini ko'rib turib, o'ljalarni tashlab, ular xuddi yosh bolalarday yo'l ustida olishib, to's-to'polon qilib yotishsa, xandon otib kulishsa, hammaning e'tiborini o'zlariga qaratishsa va bunga 10 ta guvoh bir og'izdan shahodat berib tursa.
Albatta, g'alati juda. Mumkin bo'lmagan narsaga o'xshaydi. Lekin yo'q og'ayni. Lekin pekini yo'q. Agar o'sha kuni, o'sha soatda Nikolayning qo'liga tushgan sirg'a chindan ham unga qarshi ashyoviy dalil bo'lar ekan.
Biroq bu dalil uning e'tirofida tushuntirib berilgan. Shunday ekan, qarshi dalilning o'zi munozarali dalil bo'lib qoladi. Unda uni oqlaydigan faktlarni ham nazardan qochirmaslikka to'g'ri keladi. Zotan ular rad etib bo'lmaydigan faktlardir.
Aychi, sen nima deb o'ylaysan? Bizning adliya ishlarining borishiga qaraganda, ular mana shunday bir faktni tan olishga yoki tan ola bilishga qobilmilar?
Shunisi ham borki, bu fakt faqat odamning psixologik holatiga, uning ruhiy imkoniyatlariga ko'ra bunday jinoyat qilib bo'lmasligiga asoslanadi. Shunday deb qaralsa, u rad qilib bo'lmaydigan faktga aylanadi. Va qo'yilgan barcha ayblarni, ashyoviy dalillarni ular qanday bo'lishlaridan qat'iy nazar yo'qqa chiqaradi.
Yo'q. Tan olmaydilar. Olmaydilar. Hech qachon tan olmaydilar. Negaki qutucha topildi.
Ushlangan kishi o'zini osmoqchi bo'lgan. Agar u o'zini gunohkor deb bilmasa, shunday qilarmidi?
Hamma balo mana shunda. Mening jig'biron bo'layotganim ham shundan. Tushun axir.
Ha, ko'rib turibman. Jizg'anak bo'lib turganligingni.
To'xta. So'rayman deb unutibman.
Sirg'a solingan quti rostdan ham kampirning sandig'idan chiqqanligi qayoqdan ma'lum?
Bu isbotlangan,
deb javob berdi Razumixin qovog'ini solib istamaygina.
Ko'x sirg'ani tanidi va uni kim qo'yganligini aytib berdi.
Buyumning asl egasi sirg'a o'ziniki ekanligini aniq isbotladi.
Chatoq. Yana bir narsa. Ko'x bilan Pisryakov tepaga ko'tarilganlarda Nikolayni ko'rgan odam bormikin va buni biron yo'l bilan isbotlab bo'lmasmikin?
Hamma gap ham shu hech kim ko'rmaganligida bo'lib turibdi, javob berdi Razumixin alam bilan.
Shunisi juda chatoq. Hatto Ko'x bilan Pisryakov ham yuqoriga ko'tarilayotgan paytlarda ularni payqamay o'tib ketganlar. Garchi ularning guvohligi hozir hech narsa bermasa ham, lekin aslida o'zi shunday. Kvartira ochiq turganligini ko'rdik. Bu yerda odamlar ishlayotgan bo'lsa kerak deb o'yladik, deyishadi ular.
Lekin o'tib ketayotganimizda diqqat bilan qaramabmiz. O'sha paytda ichida ishchilar bormidi, yo'qmidi, aniq bilmaymiz.
Demak, bundan kelib chiqadiki, bir-birlarini tuzlab, xaxolashib kulishganlardan boshqa oqlaydigan dalil yo'q ekanda.
Boringki, bu zo'r dalil bo'la qolsin.
Biroq, o'zing ayt. O'zing bu narsani qanday anglaysan?
Sirg'aning topilishiga nima deysan?
Agar chindan ham aytayotganidek topib olgan bo'lsa, bu nimani ko'rsatadi?
Men nima derdim? Buning tushuntirib o'tiradigan yeri yo'q.
Masala ravshan. Juda nari borganda, ishning bundan keyin qaysi yo'ldan borishi kerakligi ravshan va aniq. Va aynan shu qutichi mana shunday yo'lni ko'rsatib berdi. Haqiqiy qotil tushirib qoldirgan bu sirg'alarni. Qotil tepada bo'lgan. Ko'x bilan Pisryakov eshikni taqillatganlarda u ilgakni ilib o'tiravergan. Ko'x ahmoqlik qilib pastga tushib ketgan. Ana shunda qotil shart eshikni ochib o'zini pastga otgan. Chunki uning shundan boshqa chorasi qolmagandi. Zinada u pastdan chiqib kelishayotgan Ko'x, Pisryakov va qorovuldan bo'sh turgan kvartiraga kirib berkingan. Bu Dmitriy bilan Nikolay qiyqirishib, quvalashib chiqqan mahallalarda ro'y bergan. Qorovul bilan uning yonidagilar tepaga o'tib ketgunlaricha eshikning orqasida biqinib turgan. Qadam tovushlari tingandan keyin bemalol pastga tushib olgan. Xuddi shu daqiqalarda Dmitriy bilan Nikolay ko'chaga quvalashib chiqishgan va darvoza oldida hech kim bo'lmagan. Balki uni ko'rgan bo'lishlari ham mumkin. Lekin eslab qolmaganlar. Kimlar o'tmaydi u yerdan? Qutichani bo'lsa, eshikning orqasida turgan mahalida tushirib qo'ygan.
buni o'zi bilmay qolgan. Yuragi taka-puka bo'lib turgan. Qutcha uning eshigi orqasida turganligini aniq ko'rsatib berayotir. Ana shunday gaplar.
Murakkab.
Yo'q, og'ayni. Buning juda murakkab. Hammasidan ham murakkab.
Nimaga endi? Nimaga?
Nimaga desang, hammasi juda bir-biriga mos tushib qolgan.
O'n qovi kelgan.
Xuddi teatrda o'ynalganga o'xshaydi.
Eh, deb og'iz ochgan edi Razumixin, lekin shu daqiqada hujraga bu yerdagilarning hech biri tanimaydigan notanish yangi bir odam kirib keldi.
23-chi trek. 5-chi. Bu uncha yosh bo'lmagan, kekkaygan, basavlat, salqi yuzli, boqishlari ehtiyotkor bir odam bo'lib, u qayerga kelib qoldim o'zi? Deganday ostonada turgancha hamma yoqqa alang-jalang qaray boshladi. U Raskolnikovning shifti past, tor dengiz kayutasini allaqanday jirkanish aralash cho'chinqiragan va hattoki mensimagan tahqirlovchi bir nazar bilan shubhalanib kesinardi. U o'zining bir parchagina isqir divanida cho'zilib, yuvmagan, taranmagan, kiyinmagan bir alfozda yotgan, ko'zlarini undan uzmay tikilayotgan Raskolnikovga ham shunday ochiq, hayratomuz nazar tashlab qarab qoldi. Keyin yana indamasdan sochlari to'zib ketgan, soqollari qirilmagan, usti boshi tartibsiz Razumixinni shoshilmay ko'zdan kechira boshladi. Razumixin ham o'z navbatida unga nima ishing bor deganday baqrayib ko'z uzmay qarab turardi. Yurakni siqadigan jimlik bir daqiqalar davom etgandan so'ng nihoyat ahvol bir muncha o'zgardi. Bu yerda kibru havoyu savlat bilan hech narsaga erishib bo'lmasligini ba'zan ravshan ko'rinib turgan keskin ishoralardan anglab yetdi shekilli, yangi kirib kelgan janob bir qadar yumshadi va hamon jiddiy turgan holda, lekin nazokat bilan har bir so'zini dona-dona qilib Zasimovga qarata murojaat qildi.
Radion Romanovich Raskolnikov, janob student yoki sobiq student?
Zasimov istar-istamaslik bilan qimirladi. Va ehtimol javob ham bergan bo'lar edi-yu. Lekin Razumixin undan so'ralmagan bo'lsa ham gapni darrov ilib ketdi.
Ana u divanda yotibdi. Sizga nima kerak?
Sizga nima kerak degan betakalluf savol kekkaygan janobni juda ham esankiratib qo'ydi. Oz bo'lmasa u Razumixinga o'g'irlib qaray ham dedi. Ammo fursatni qo'ldan bermay o'zini tutib oldi. Va shoshilinch Zasimovga qarab o'g'irildi.
Ana Raskolnikov,
ming'irladi Zasimov kasalni ko'rsatib. Keyin esnadi. Esnaganda ham og'zini qandaydir juda ham katta ochib esnadi. Va anchagacha shu ahvolda turib qoldi. Keyin juda sekinlik bilan nimchasining kissasiga qo'lini yuborib, kattakon dumaloq oynasi ochilmaydigan oltin soatini chiqardi-da, ustki qopqog'ini ochib qaradi. Va yana qaytadan shoshilmay joyiga solib qo'ydi. Raskolnikovning o'zi indamas. Kirib kelgan odamga yer ostidan ko'z uzmay qarab turar. Lekin qarashlaridan bir ma'no uqib bo'lmasdi. U qog'ozdagi guldan ko'zlarini endigina olganda, uning yuzi haddan tashqari oqarib ketgan, go'yo hozirgina juda og'ir operatsiyadan chiqqanday yoki endigina qiynoqdan qutulgan odamnikiday favqulodda bir istirobni ifodalar edi. Ammo yangi kelgan janob sekin asta va borgan sari ko'proq uning diqqatini o'ziga torta boshladi. Keyin uning yuzlarida hayronlik aks etdi. Keyin ishonqiramaslik va hatto cho'chinqirash ifodalari paydo bo'ldi. Zasimov uni ko'rsatib, "Ana Raskolnikov" degandan so'ng u birdan dik ketib qaddini ko'tarib o'tirdi. Va deyarli yoqtirmagan, xirillagan, lekin zaif ovozda dedi.
"Ha, men Raskolnikov. Nima ishingiz bor?"
Mehmon diqqat bilan qaradi-da, salmoqdor qilib dedi.
Pyotr Petrovich Lujin. Mening ismim sizga u qadarli notanish emasdir deb shoyon umid qilaman.
Ammo Raskolnikov butunlay boshqa narsani kutgan ekan shekilli, xuddi Pyotr Petrovichning ismini umrida birinchi marta eshitib turgan odamday unga baqrayib xayol ichida qaradi. Va hech narsa deb javob bermadi.
Nahotki siz shu paytgacha hech qanday xat-xabar olmagan bo'lsangiz,
so'radi Pyotr Petrovich bir muncha norozi bo'lib. Bunga javoban Raskolnikov ohista o'zini yostiqqa tashladi. Qo'llarini boshining ostiga qo'ydi va shiftga tikilib qoldi.
Lujinning yuzida alam ifodasi paydo bo'ldi.
Zasimov bilan Razumixin uni boyagidan ham ko'proq qiziqish bilan tomosha qila boshladilar.
Aloha u bundan chamasi butunlay o'zini yo'qotib qo'ydi.
Men o'ylagan va ishongandimki, deya ming'irladi u.
Yuborilganiga 10 kundan oshgan xat va hatto balki 2 hafta ham bo'lgandir.
Menga qarang. Eshikda turib nima qilasiz?
Uning gapini bo'ldi birdan Razumixin.
Agar biron gapingiz bo'lsa, keling, o'tiring. Turgan yeringiz siz bilan Nastasiyaga torlik qilyapti.
Nastyushka, yo'l ber, o'tkazib yubor.
Keling, mana sizga kursi, bu yoqqa. O'tsangizchi.
U kursisini stoldan picha chetga surib turdi. O'zining tizzalari bilan stol orasida andakina ochiq joy qoldirdi. Va to mehmon shu tirqishdan o'tib ketguncha o'ng'aysiz bir ahvolda turib qoldi. Shunday bir paytini topib taklif qilingandiki, rad qilishning sira ham imkoni bo'lmadi. Va mehmon qoqilib, suqilib, tor yerdan bazor o'tdi. Kursiga yetib kelgach, u o'tirdi. Va Razumixinga badgumon bir nazar tashlab qo'ydi.
Siz ko'nglingizga olmang, qo'rqsgani dedi Razumixin. Roziya 5 kundan beri kasal. 3 kungacha alxlab yotuvdi. Endi ko'zini ochdi. Ishtaha bilan ovqat ham yedi. Mana bu kishi doktor bo'ladi. Hozirgina kasalni ko'rib qo'ydi. Men bo'lsam, Rotkaning o'rtog'i bo'laman. Sobiq student. Hozir unga enagalik qilib turibman. Shuning uchun bizni elamang va bizdan qisinmang. Aytadigan gapingiz bo'lsa, aytavering.
Tashakkur sizga. Biroq men bemorni o'z gaplarim bilan bu yerda turishim bilan bezovta qilib qo'ymasmikinman?
Murojaat qildi Pyotr Petrovich Zasimovga.
Yo'q,
ming'irladi Zasimov.
Hatto uning picha ko'nglini ko'tarib qo'yishingiz mumkin.
U yana esnadi.
U o'ziga kelib qolgan. Ertalabdan beri ancha tuzuk,
davom etdi Razumixin. Uning takallufida shunchalar bir soddalik borga o'xshab ko'rinardiki, Pyotr Petrovich o'ylab ko'rib ancha o'zini tutib oldi. Bunga ma'lum bir ma'noda mana bu qo'rs va juldirvoqi odam o'zini student deb tanishtirgani ham qisman sabab bo'lgan bo'lsa bordir.
Sizning oyingiz, deya boshladi Lujin.
Ovozini baland ko'tarib qo'ydi Razumixin. Lujin unga savolomiz qaradi.
Men o'zim shunday, olavering.
Lujin yelkasini qisib qo'ydi.
Sizning oyingiz, men hali ularning huzurlarida ekanimdayoq sizga xat yoza boshlagan edilar. Bu yerga kelganimdan keyin men atay oldingizga kelmadimki, toki siz xatni olib, hammasidan xabardor bo'lib turing deb. Ammo mana endi men juda hayron bo'lib qoldim.
Bilaman, dedi birdan Raskolnikov juda ham sabrsizlik bilan. Bu gaplarning bari uning g'ashini keltirib turganligi sezilardi.
Shu sizmisiz? O'sha kuyov to'ra.
Ha, bilaman.
Bo'ldi, yetar.
Pyotr Petrovich qattiq xafa bo'ldi. Ammo indamadi. U bularning bari nimani anglatarkin deb zo'r berib bosh qotirmoqda edi. Birdam jimlik cho'kdi. Bu orada unga javob berayotganda yuzini ozginagina burib turgan Raskolnikov xuddi boya uni yaxshilab ko'rib olmagan odamday yoxud uning biron narsasidan hayratga tushganday bo'lib, birdan yana unga boshdan oyoq razm solib, tikilib qaray boshladi. Uning qarashlarida allaqanday boshqacha bir qiziqish ifodasi bor edi. U hatto yaxshilab qarashi uchun atay yostiqdan boshini ham ko'tardi. Rostdan ham Pyotr Petrovichga tashqi tomondan qaraganda unda boshqalardan farq qilib turadigan shunday bir o'zgachalik bor ediki, bu o'zgachalik hozirgina unga berilgan kuyov nomini nimasi bilandir oqlab turardi. Birinchidan, Pyotr Petrovich poytaxtda bo'lgan vaqtidan foydalanib, kelinni munosib suratda kutib olish niyatida zo'r berib, yasan-tusan qilgani juda ham bilinib, ko'zga tashlanib turardi. Binobarin, buning sira aybsiza degan yeri yo'q edi. Hattoki uning odam qatoriga qo'shilib qolganligidan, ishi o'ngidan kelib turganligidan paydo bo'lgan shaxsan unga molik va tegishli bo'lmish kibru havoni va umuman o'zini kalompolar qatori his qilib turganligini ham xuddi mana shu munosabat yuzasidan, ya'ni uning kuyovligini hisobga olib kechirish mumkin edi. Uning butun ust boshi hozirgina tikuvchining qo'lidan chiqqan, hammasi joyida edi. Faqat shunisi borki, hammasi haddan tashqari yangi edi va nima maqsadda shunday kiyinganligi juda ham bilinib turardi xolos. Hatto savlatli, yangigina dumaloq shlyapa ham mo'ljal nimaga qarab olinganligini ko'rsatardi. Pyotr Petrovich uni g'oyatda ehtiyotkorlik bilan qo'lda tutar va xuddi yer ko'kka ishonmayotganday edi. Hatto kim och binafsha tusli juda ham ajoyib chinakam juven qo'lqop ham yana xuddi o'sha narsadan darak berib, buning ustiga uni kiyib olmasdan savlat uchun qo'lda ko'tarib olgani masalani butunlay oydinlashtirardi. Pyotr Petrovichning barcha kiyimlari yoshlarga xos kiyimlar, tanlagan barcha ranglari yoshlarga yarashadigan ranglar edi. Uning egnida och jigarrang tusli yozgi kostyum, yengil yozgi shim, xuddi shunga o'xshash nimcha, yaqinginada sotib olingan nafis ko'ylak, pushti chiziqli, juda ham yengil batist galstuk va hammadan ko'ra muhimi, bularning bari Pyotr Petrovichning o'ziga binoyiday yarashgan edi. Uning tiniq va hattokim chiroyli bo'lgan yuzlari bularsiz ham 45 yoshga kirgan odamning yuziga qaraganda ancha yosh ko'rinardi. Uning ikkita kotletga o'xshagan bakenbardlari yuzini ikki tomondan yoqimli suratda bejab turar. Bakenbardlari yarqirab, qirilgan. Yiltillab turgan iyagiga tushganda chiroyli jingalak bo'lib to'sib ketardi. Hatto kim jindakini oq oralagan, sartaroshning qo'lida taralgan va oro berilgan sochlari ham munosabat bilan qilingani uchun odatdagi atay jingalak qildirilgan sochlarga o'xshab unchalar kulguli yoxud ahmoqona bo'lib ko'rinmas. Nega desangiz, jingalak sochlar odatda odamni nikoh chambarini bo'yniga ilib olgan nemisga o'xshatib qo'yadi. Mabodo ushbu ancha-muncha chiroyli va viqorga ega bo'lmish chehrada kishini g'ijintiradigan xunuk belgilar topilar ekan, buning sababini butunlay boshqa narsalardan qidirmoq joiz bo'lar edi balki. Janob Lujinni takallufsizlik bilan tomosha qilib bo'lgach, Raskolnikov zaharxanda qilib tirjaydi. Yana o'zini yostiqqa tashladi va yana avvalgidek ko'zlarini shiftga qadab oldi. Biroq janob Lujin ancha o'zini o'nglab olgandi va u vaqt soati kelguncha bu g'alati qiliqlarga e'tibor berib o'tirmaslikka qaror qildi. Sizni bunday ahvolda ko'rganligimdan juda-juda afsusdaman, deb boshladi u yana jimlikni buzishga zo'rg'a jur'at etib. Agar tobingiz yo'qligini bilganimda oldinroq kelgan bo'lardim. Ammo bilasizmi, ikir-chikir, yugur-yugurlar, buning ustiga o'z advokatlik ishim bo'yicha senatda ko'riladigan muhim bir topshiriq bor. O'zingiz bilasizki, yana boshqa bir tashvishlar ham borki, men ularni sizga eslatib o'tirmayman. Sizning oyingiz va singlingizni kutib turibman. Mana-mana kelib qolishlari kerak. Raskolnikov g'amirlab qoldi va nimadir deb aytmoqchi bo'ldi. Uning yuzidan hayajonlanayotgani ko'rinib turardi. Pyotr Petrovich nima derkan deganday to'xtab turdi. Kutdi. Lekin hadeganda undan sado chiqavermagach, o'zi gapini davom ettirdi. Mana-mana kelishlar kerak. Hozircha yashab turishlarga joy topib qo'ydim. Qayerda?
Zaif tovush bilan so'radi Raskolnikov.
Bu yerdan unchalik uzoq emas. Bakaleyevning uyi.
Vaznesenskda ekan, deya uning gapini bo'ldi Razumixin.
U yerda ikki qavat nomerlar bor. Savdogar Yushinga qarashli. Bilaman.
Ha, nomerlar.
Juda bo'lmag'ur joy. Iflos, sassiq. Buning ustiga g'oyat shubhali. Har xil ishlar bo'lib turadi. Har xil qalang'i qasang'i odamlar yashaydi shekilli. Men o'zim ham bir janjal ish bilan kirgan edim. Ammo arzon.
Men albatta bunchalar ko'p ma'lumotlar to'play bilmaganman, dedi oriyati kelganday Pyotr Petrovich.
Nega desangiz, o'zim bu yerda yangi odamman. Lekin juda-juda toza ikkita xona qisqagina bir muddat uchun olganimizdan men chinakam yaxshi bir uy ham topib qo'ydim. Ya'ni kelajakda turadigan uyimiz.
Raskolnikovga qarab dedi u.
Hozirda uni tuzatishyapti. Vaqtincha o'zim ham nomerlarda tiqilib turibman. Ha, bu yerdan ikki qadam narida.
Lipa Veksel xolamnikida. Andrey Semyonovich Lebezyatnikov degan yosh bir do'stimning uyida. Menga Bakaleyevning uyini ko'rsatgan ham o'sha kishi bo'ladi.
Lebezyatnikov deysizmi?
Cho'zib dedi Raskolnikov, xuddi bir narsani eslaganday bo'lib.
Ha, Andrey Semyonovich Lebezyatnikov ministrlikda xizmat qiladi. Taniysizmi uni?
Ha, yo'q, javob berdi Raskolnikov.
Uzr, bergan savolingizdan menga shunday tuyuldi. Men bir mahallar unga vasiy bo'lganman. Juda yaxshi yigit, bilimli. Men bo'lsam, yoshlarning o'rtasida bo'lishni yaxshi ko'raman. Hamma yangiliklarni ulardan bilsa bo'ladi.
Pyotr Petrovich hamma o'tirganlarga umidvorlik bilan ko'z yugurtirib chiqdi.
Bu qaysi ma'noda?
So'radi Razumixin.
Juda jiddiy va to'g'ri ma'noda. Masalaning butun mohiyatiga ko'ra,
deya ilib ketdi Pyotr Petrovich savol berganlardan xursand bo'lib ketganday.
Bilasizmi, men 10 yildan beri Peterburgga endi kelib turishim. Hamma bu yangiliklar, o'zgarishlar, g'oyalar bari biz tomonlarga, chet joylarga ham borgan. Lekin hammasini o'z ko'zlaring bilan ko'rish, ravshanroq ko'rish uchun Peterburgda bo'lish kerak ekan. Men o'zim shaxsan shunday fikrga kelganmanki, bizning yosh bo'g'inlarimizni kuzatib tursakkina, ko'p narsalarni anglab bilib olishing mumkin. Tan berishim kerak, xursand bo'ldim.
Nimadan?
Savolingiz juda ko'p narsalarni qamrab oladi. Albatta, balki men yanglisharman. Lekin men yoshlarda ko'z qarashlarining ravshanligi, xo'sh, tanqidiy deymizmi, qarashning mavjudligini nazarda tutaman. Ishchanroq desammikin?
Bu to'g'ri, dedi tishining orasidan Zasimov.
Bekor aytibsan. Hech qanday ishchanlik yo'q,
deb qizishib ketdi Razumixin.
Ishchanlik juda qiyinchilik bilan qo'lga kiradi. O'zi osmondan tushmaydi. Biz bo'lsak, mana 200 yil bo'ladiki, har qanday ishdan qo'limizni yuvib, qo'ltig'imizga urib qo'yganmiz. G'oyalar-ku albatta kezib yuribdi-ya,
deya qaradi u Pyotr Petrovichga.
Garchi bolalarcha bo'lsa ham, yaxshilik qilish istagi ham yo'q emas. Hamma yoqni muttahamlar chigirtkaday bosib ketganligiga qaramasdan, hatto vijdon degan narsa ham topiladi. Ammo baribir ishchanlik yo'q. Suv kechadigan odam yo'q.
Gapingizga qo'shila olmayman. Jon deb e'tiroz bildirdi Pyotr Petrovich.
Albatta, haddan oshirib yuborilgan. Noto'g'ri qilinayotgan narsalar ham bor. Lekin bularga o'tkinchi bir jihatlar deb qarash kerak. Ba'zan haddan oshirib yuborayotgan bo'lsak, bu ishga qiziqqonlik bilan qarayotganligimizni va umuman ish sharoitining o'zi nobob bo'lib turganligini ko'rsatadi. Agar kam qilingan bo'lsa shu paytgacha. Lekin vaqtning o'zi ham ko'p bo'lgani yo'q. Vositalar haqida gapirmay ham qo'ya qoling. Shaxsan mening o'zimning qarashimga ko'ra, Agar istasangiz, bir narsalar ham qilingan. Yangi foydali fikrlar tarqatildi. Ba'zan bir yangi foydali asarlar chiqarildi. Oldingi xayoliy va havoiy narsalar o'rniga albatta. Adabiyot ancha kamolotga erishdi. Ko'p zararli xurofiy narsalar bitirildi va masxara qilindi. Bir so'z bilan aytganda, biz o'zimizni o'tmishdan unga sira qaytmaydigan qilib qirqib oldik. Bu esa menimcha katta ish.
Opqoshdiyov o'zini ko'rsatyapti,
dedi kutilmaganda Raskolnikov.
Nima? Deb so'radi Pyotr Petrovich eshitmasdan, lekin javob ola olmadi.
Bularning bari to'g'ri gaplar,
dedi shoshapisha oraga gap qo'shib Zasimov.
To'g'ri aytyapmanmi?
Davom etdi Pyotr Petrovich Zasimovga muloyim ko'z tashlab.
O'zingiz ayting,
deya davom etdi u Razumixinga qarab. Lekin endi uning gap ohangida allaqanday tantana va ustunlik belgisi borga o'xshab ketdi.
Va sal bo'lmasa, unga yigitcha deb murojaat qilib yuboray dedi. Ko'p narsalarga erishdik. Buni hozirgi til bilan aytsak, progress deyiladi. Nari borsa, fan va iqtisodiy haqiqat yo'lida.
Umumiy gaplar.
Yo'q, umumiy gap emas. Agar menga misol uchun shu bakkacha mehribon bo'l degan bo'lsalar-u, men ham mehribon bo'lgan bo'lsam, xo'sh, bundan nima murod hosil bo'ldi?
Davom etdi Pyotr Petrovich. Balki biroz shoshqaloqlik qilgan holda.
Shunday bo'lib chiqadiki, men choponimni ikki bo'lakka bo'laman. Yarmini yaqin kishimga inom etaman. Oqibat natijada esa har ikkovimiz ham yarim yalang'och bo'lib qolamiz. Ya'niki, rus maqolida aytilganidek, ikkita quyonni quvlasang, bittasini ham tuta olmaysan. Fan nima deydi? Avvalo o'zing bo'l. O'zingni sev. Zotan dunyodagi hamma narsalar shaxsiy manfaatdorlik asosiga qurilgan. O'zingni o'ylasang, ishlaringni ham kiftini keltirib bajarasan. Choponing ham butun bo'ladi. Iqtisodiy haqiqat esa bunga qo'shimcha qilib aytadiki, jamiyatda shaxsan unib o'sayotgan kishilar, xususiy ishlar qanchalar ko'p bo'lsa, ya'niki, choponi butunlar qancha serob bo'lsa, uning asoslari shunchalar baquvvat bo'laveradi. Va umumning ishi ham shunchalar gullab yashnayveradi. Shunday ekan, faqat o'zim uchun harakat qilib, faqat o'zim uchun orttirib, men ayni zamonda menga o'xshagan boshqa odamlar yarimta chopondan ko'ra ko'proq narsaga erishishlari uchun o'z hissamni qo'shgan bo'laman. Bu xususiy, unda-munda qilinadigan xayriya ehsonlar evaziga emas. Umumiy farovonlik tufayli amalga oshadigan bo'ladi. Mundoq qarasangiz, juda ham sodda fikrga o'xshaydi. Lekin baxtga qarshi, dabdabali va xayoliy gaplar orqasida qolib ketib, uzoq payt kallaga kelmagan bir fikr. Mundoq qarasangiz, buni fahmlab olishiga uchun u qadar aqlning ham hojati yo'q edi.
Ma'zur tutasiz. Menda ham aql degan narsadan ko'p emas.
Dabdurustdan uning gapini bo'ldi Razumixin.
Shuning uchun bas qilaylik. Boyaga boshlaganimda joyi bor edi. Bo'lmasa, o'zini ovuntirish uchun qilinadigan mahmadanagarchiliklar, o'sha bosh keti yo'q, tinmay gapiriladigan umumiy gaplar. Qachon qarasang shu gap. 3 yil ichida shunchalar jonimga tegib ketdiki, hatto o'zim emas, boshqalar gapirganda ham qizarib ketaman uyatdan.
Siz o'zingizning qanchalar bilimdon ekanligingizni ko'rsatib qo'yish uchun shunday qildingiz.
Bu uzrli. Men sizni ayblamayman. Men bo'lsam, sizning qanday odam ekanligingizni bilmoqchi edim xolos. Nega desangiz, keyingi paytlarda umumiy ishga shunchalar ko'p sanoatchilar mittada yopishib olishdiki, va yopishgan narsalarni shunchalar ham buzib, rasvosini chiqarib tashlashdiki, asti qo'yaverasiz. Albatta, o'z manfaatlari yo'lida shunday qilishdi ular.
Bo'ldi. Bas endi.
Marhamatli afandim,
deya ranjib, g'oyatda oriyati kelgan holda gap boshladi janob Lujin. Munchalar betga choparlik bilan gapirishingizga qaraganda, balki meni ham...
O, nima deyapsiz? Nima deyapsiz? Nahotki men?
Ha, bo'ldi. Bas qilaylik.
Sharta kesib tashladi uning gapini Razumixin. Va to'xtab qolgan boyagi gapini davom ettirish uchun Zasimovga o'girilib oldi. Pyotr Petrovich ancha aqlli odam ekan. Darhol uning gapiga ishona qoldi. U ikki daqiqalardan keyin ketishga qaror berdi. Umid qilamanki, bizning endigina boshlangan tanish bilishchiligimiz Raskolnikovga qarata dedi u. Siz tuzalib ketganingizdan so'ng yana o'zingizga ma'lum sabablarga ko'ra ham borgan sari mustahkamlanib boradi deb. Ayniqsa, sizga tezroq shifo topib ketishingizni tilayman.
Raskolnikov hatto boshini burib ham qaramadi. Pyotr Petrovich o'rnidan tura boshladi.
Kampirni turgan gap garovga narsa qo'ygan odam o'ldirgan, derdi tasdiqlab Zasimov.
Albatta, garovga qo'ygan odam, tasdiqladi Razumixin ham.
Porfiriy kallasida nima gap borligini bildirmaydi. Lekin shunga qaramasdan, narsalarni garovga qo'ygan kishilarni baribir tergov qilyapti.
Garovga qo'yganlarni tergov qilyapti deysanmi? Baland ovoz bilan so'radi Raskolnikov.
Ha, nima edi?
Hech narsa.
Ularni qayerdan qovlab topibdi?
So'radi Zasimov.
Bir xillarini ko'h aytib beribdi. Boshqa birlarining nomlari narsalarning orqasiga yozib qo'yilgan ekan. Ba'zilar esa eshitgandan keyin o'zlari kelishgan.
Lekiniga o'sha muttaham iblis juda ham pixini yorgan ekanda. Yurakni qarang, qilgan ishini qarang.
Hamma gap ham mana shunda. Sen aytganday emasligida.
Uning gapini bo'ldi Razumixin.
Xuddi mana shu narsa sizlarning hammangizni adashtirib turibdi. Men bo'lsam, u qovushmagan, tajribasiz bir odamdir deyman. Va bu qilgan ishi birinchi marta bo'lsa ehtimol. Juda ham qirriq, pixini yorgan odamni ko'z o'ngiga keltir. Va u yoq bu yoqni o'ylab ko'rsang, o'z gapinga o'zing ishonmay qolasan.
Agar bunaqa ishda hali suyagi qotmagan odamni ko'z o'ngiga keltiradigan bo'lsang, uni faqat tasodif joniga aro kirganligini ko'rasan.
Tasodif nimalar qilmaydi?
Menga qara. U hatto oldida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan to'siqlarni ham e'tiborga olmagan.
Yana qilayotgan ishini qara. 10 so'm, 20 so'mlik narsalarni olib, cho'ntaklarini qappaytiradi. Xotinlarning latta puttalarini kovlashtiradi. Vaholanki, komodning tepasidagi qutidan biletlardan tashqari naqd 1,500 so'm chiqqan. O'g'irlashni ham tuzigroq eplolmagan. Qo'lidan kelgan ish chopish bo'lgan xolos.
Birinchi qadam deyapman senga. Birinchi qadam. O'zini yo'qotib qo'ygan.
Reja bilan emas, tasodif bilan qutulib qolgan.
Yaqinda o'ldirilgan kampir xotini haqida aytyapsiz shekilli.
Gapga aralashdi Pyotr Petrovich Zasimovga qarata. U qo'lida shlyapasi, qo'lqopi, ketmoqchi bo'lib, lekin ketmasdan yana ikki og'iz aqlli gaplardan gapirib ketgisi kelib turardi. Bu yerda o'zi haqida yaxshi taassurot qoldirib ketgisi bor edi. Nihoyat, manmanlik balosi aql idrokdan ustun chiqdi.
Ha, eshitgan edingizmi?
Bo'lmasam-chi, qo'shnimiz.
Ikir-chikirlardan ham xabaringiz bormi?
Unchalar emas. Lekin shu munosabat bilan meni butunlay boshqa bir masala qiziqtirib qoldi. Men keyingi 5 yillar mobaynida past tabaqalar ichida jinoiy ishlar ko'payib ketganligini aytmay ham qo'ya qolay. Hamma yerda tinimsiz suratda ro'y berib turgan talonchiliklar, o't qo'yishlar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Meni hammadan ham qattiq hayron qilgan narsa, yuqori tabaqalar o'rtasida ham jinoiy ishlar pastkidan qolishmaydigan darajada o'sib boryapti. Bir qarasangiz, sobiq student katta yo'lda pochtani talaganini eshitib qolasiz. Bir qarasangiz, jamiyatda yuksak mavqega ega bo'lgan odamlar, ilg'or kishilar qalbaki qog'ozlar yasayotganligini eshitib qolasiz. Moskvada bo'lsa, keyingi zayon bilan lotereya biletlarini qalbaki qilib yasab chiqargan bir to'da qalloblar ushlangan. Ularning boshliqlari orasida butun dunyo tarixining lektori ham bor. Bir qarasangiz, chet elda bizning sekretarimizni o'ldirib ketishgan. O'rtaga pul aralashgan.
Juda g'alati.
Mana endi sudxo'r kampir yuqori tabaqa vakillaridan biri tomonidan o'ldirilgan ekan. Bu qotilning qora xalqqa tegishli bo'lmaganligini ko'rsatadi. Zotan avom xalq tilla narsalarni garovga qo'ymaydi. Ana endi jamiyatimizning madaniy bir tarmog'ida ro'y berayotgan bunday tartibsizliklarni nima bilan izohlay olasiz?
Iqtisodiy o'zgarishlar ko'p, deb qo'ydi Zasimov.
Nima bilan izohlaysiz deysizmi?
Yopishdi Razumixin.
Buni faqat mog'ori chiqib ketgan tambalik bilangina izohlash mumkin.
Ya'ni masalan, u nima deganingiz?
O'sha siz aytgan lektor Moskvada nega biletlarni qalbaki qilib yasadingiz deb so'raganlarda nima degan edi? Hamma qo'lidan kelgancha boylik orttiryapti. Shuning uchun men ham tezroq boyib ketgim keldi.
Aniq nima deganligini bilmayman. Esimda yo'q. Lekin mazmuni shunday edi. Hech narsa qilmasdan, qo'lni sovuq suvga urmasdan tezroq davlat orttirish.
Tayyor oshga bakol bo'lib o'rganib qolishgan. Boshqalarning yetagida yurishga, birov chayna bergan narsalarni yutishga odatlanib ketishgan. Vaqt soati kelib qolganda esa, mana biz bormiz, bor edik deb gerdayib chiqishadi. Yotguncha,
lekin biroq axloq odobchi, qoida deganday.
Siz nimaning tashvishini qilyapsiz o'zi?
Kutilmaganda oraga qo'shildi Raskolnikov.
Sizning nazariyangizga to'g'ri keladi-ku bular.
Qanday mening nazariyamga?
Boy aytgan narsalaringizning barcha oqibatlarini o'ylab ko'ringchi. Ana unda odamlarni so'yish mumkin degan xulosa kelib chiqadi.
Qo'yingi, deya qichqirdi Lujin.
Yo'q, unday emas,
dedi Zasimov. Raskolnikov qum oqarib ketgancha uski labi pirpirab, og'ir-og'ir nafas olib yotardi.
Hamma narsaning o'z o'lchovi bor,
deya kekkayib davom etdi Lujin.
Iqtisodiy g'oya deganimiz hali odam o'ldirishga chaqiriq degani emas. Va gar taxmin qilib ko'radigan bo'lsak, qani menga aytingchi?
G'azabdan qaltiragan ovoz bilan birdan uning gapini bo'ldi Raskolnikov. Uning tovushida o'zini ranjitganlardan mamnunlik ifodasi bor edi.
Siz qallig'ingizdan rozilik olganingizdan keyin xuddi o'sha soatda men hammadan ham sizning kambag'al ekanligingizdan xursandman. Nega desangiz, kambag'alning qiziga uylangan ma'qul. Keyin uning ustidan hukm yuritish oson bo'ladi, deb aytganingiz rostmi? Keyin sizlarni men odam qildim. Sizlarni xaloskoringiz bo'laman deb yuziga solish uchunmi?
Marhamatli afandim, deya alam va g'azab bilan qichqirdi Lujin qip-qizarib ketgan, garang bo'lgan holda.
Marhamatli afandim, odamning gapini bunchalar buzib aytish, meni mazur tuting, lekin sizga ma'lum qilib qo'yishim kerakki, sizga yetib kelgan xabarlar yoki to'g'rirog'i sizga yetkazilgan xabarlarning tagi juda bo'sh. Va men o'ylaymanki, kim bir so'z bilan aytganda bu otilgan o'q, bir so'z bilan aytganda sizning oyingiz, shularsiz ham u kishi menga darvoqa ajoyib bir fazilatlar sohibasi bo'lishlari bilan bir qatorda birmuncha zavq shavqqa to'lgan xom xayoliy bir fikr egasi bo'lib, lekin shunga qaramasdan men u kishim gapni bu qadar havoyi bir tarzda yetkazadi deb o'ylashdan va hatto bunday fikrdan minglab chaqirim naridan o'tib ketgandim. Va nihoyat bilasizmi nima?
Qichqirdi Raskolnikov yostiqdan ko'tarilar va tikkasiga o'qday nazar bilan qarar ekan.
Bilasizmi nima?
Nima ekan? Lujin to'xtab xafa bo'lgan, g'ijingan holda kutib turdi. Bir necha soniya jimlik cho'kdi.
Agar siz yana bir marta mening onam haqida bir og'iz so'z aytadigan bo'lsangiz, sizni zinadan uloqtirib yuboraman.
Senga nima bo'ldi? Qichqirdi Razumixin.
Ha-ha, gap bundoq deng.
Lujin oqarib ketdi va lablarini tishladi.
Menga quloq soling, afandim,
deb boshladi u to'xtab iloji boricha o'zini tutishga harakat qilib. Lekin baribir xansiragan holda.
Men boya kirgan zahotim sizga yoqmay qolganligimni sezgandim. Lekin qani bu yog'i nima bo'lar ekan deb atay shu paytgacha oldingizda turdim. Kasal odam uchun va qarindosh bo'lganligim uchun men ko'p narsalarni kechirib yuborishim mumkin edi. Lekin endi sizni hech qachon men kasal emasman,
qichqirdi Raskolnikov.
Yaniyam yaxshi emas. Yo'qoling bu yerdan.
Ammo Lujinning o'zi ham stol bilan kursining orasidan o'tib chiqib borayotgandi. Razumixin uni o'tkazib yuborish uchun bu safar o'rnidan turdi. Hech kimga, va hatto anchadan beri kasalni o'z holiga qo'ying deb imrayotgan Zasimovga ham qaramasdan Lujin shlyapasini ehtiyot yuzasidan yelkasi baravar ko'targan holda eshikdan engashib chiqib ketdi. Shu hodisa munosabati bilan hatto yelkasini bukkanda ham o'zi bilan kechir bo'lmas haqoratni ko'tarib ketayotganligini bildirib turganda edi. Nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Derdi hayron bo'lib qolgan Razumixin boshini liqirlatib. Qo'yinglar meni. Tinch qo'yinglar hammanglar meni. Alam bilan qichqirdi Raskolnikov. Meni tinch qo'yasizlarmi o'zi yo'qmi zolimlar? Men sizlardan qo'rqmayman. Men endi hech kimdan qo'rqmayman. Ketinglar bu yerdan. O'z holimga qo'yinglar meni. Yolg'iz qo'yinglar. Yolg'iz. Ketdik, dedi Zasimov Razumixinga imo qilib. Nima deyapsan? Uni shunday qoldirib bo'ladimi? Ketdik, dedi Zasimov qat'iy qilib va hujradan chiqdi. Razumixin o'ylanib turdi-da, so'ng uning ortidan chopib ketdi. Agar hozir uning aytganini qilmasak, bundan battar bo'lishi mumkin edi, dedi Zasimov zinaga chiqqanlardan so'ng. Uning asabiga tegib bo'lmaydi hozir. Unga nima bo'lgan? Unga bir turtki yetmay turibdi. Ana shu. Sal bo'lmasa hozir u. Bilasanmi? Uning tilida bir gap bor. Ko'kragini ezib yotibdi. Men bundan juda qo'rqaman. Juda. Balkim ana u janobda Pyotr Petrovichdadir hamma gap. Gapga qaraganda u singlisiga uylanayotganga, Rozi esa kasal bo'lmasdan sal oldin bu haqda xat olganga o'xshaydi. Ha. Bu yerda pishirib qo'ygan ekan unga shu topda kelmasa. Balki butun ishning pachavasini chiqarib ketgandir. Sen fahmladingmi? Uning hech narsa bilan ishi yo'q. Hamma narsaga loqayd. Indamaydi. Faqat bir narsaga kelganda, ya'ni kampirning o'ldirilish haqida gap ketsa, tutaqadi. Kufri qo'zg'aydi. Ha, ilib ketdi Razumixin. Men ham sezdim. Surishtiradi, qo'rqib ketadi. Uni kasal bo'lgan kuni nazoratchining xonasida qo'rqitib yuborishgan. Hushidan ketib qolgan. Menga buni kechqurun batafsilroq aytib ber. Keyin senga ba'zi bir narsalarni so'zlab beraman. U meni juda qiziqtirib qo'ydi. Yarim soatdan keyin yana xabar olaman. Har qalay, gazaga olib ketmas. Rahmat senga. Ungacha men Pashinkaning oldida bo'laman. Nastasiyani yuborib xabar olib turaman. Raskolnikov brozi qolgandan keyin yuragi siqilgan holda sabrsizlik bilan Nastasiyaga qaradi. Lekin Nastasiya ketmasdan to'silanib turmoqda edi. Endi choy ichib olasanmi? So'radi Nastasiya. Keyin. Mening uyqum kelyapti. O'z holimga qo'y. U qaltirab devorga yuzini burib oldi. Nastasiya chiqib ketdi. 24-trek. 6. U chiqib ketgan zahoti Raskolnikov o'rnidan turib, eshikni ilgagini ildida, boya Razumixin olib kelib ochib ko'rsatgan, so'ng yana bog'lab qo'ygan tugunni yechib, kiyina boshladi. Qiziq. U birdan butunlay xotirjam bo'lib qolganga o'xshardi. Telbalarcha dovdirashlar ham, keyingi paytlarda surunkasiga davom etgan dahshatli qo'rqinch va himalar ham qolmagan edi. Bu g'alati, birdan paydo bo'lgan allanechuk xotirjamlikning ilk daqiqalari edi. Uning harakatlari aniq va ravshan, nima qilmoqchi bo'lganligi yaxshi ko'rinib turardi. Shu bugun pichirlardi o'zicha. U o'zining hali juda zaif ekanligini bilar, yuragini ezib yotgan narsa shu darajaga ko'tarilgan ediki, uning zo'ridan xotirjam bo'lib qolgan. Kuchli istirob turg'un bir g'oyaga aylangan va shu narsa unga kuch-quvvat bermoqda. O'ziga ishonch tug'dirmoqda edi. U ish qilib ko'chada yiqilib qolmasman-ku degan umidda edi. Boshdan oyoq yangi keltirilgan kiyimlarni kiyib, U stol ustida yotgan pulga qaradi va o'ylanib turib, keyin ularni cho'ntagiga solib qo'ydi. Pul 25 so'm edi. Razumixin xarajat qilib kelgan 10 so'mdan qolgan chaqalarni ham oldi. Keyin asta ilgakni tushirdi. Hujradan chiqdi. Zinadan pastga tushdi. Va eshigi lang ochiq turgan oshxonadan ichkariga qaradi. Nastasiya eshik tomonga orqasini o'girgancha samovarning tagini puflardi. U hech narsani eshitmadi. Umuman, kimning ham xayoliga kelibdi, u chiqib ketadi deb. Bir daqiqadan so'ng u ko'chaga chiqib oldi. Soat 8lar edi. Quyosh botib bormoqda edi. Hamon havo dim edi. Ammo u bu g'uborli, sassiq shahar islari anqigan havoni yutoqib simirdi. Uning boshi yana xiyol aylana boshladi. Uning qizarib ketgan ko'zlarida, ozib, oqarib qolgan zafaron yuzida allaqanday yovvoyi bir kuch jilvalandi. U qayerga borishini bilmas va buni o'ylamas edi. U faqat bir narsani bilardi. Ya'ni buning hammasini shu bugun, shu zahoti biratola tugatish kerak. Bo'lmasa uyga qaytmaydi. Chunki bunda yashashni istamaydi. Qanday tugatsin? Nima bilan tugatsin? Bu haqda u hech narsa bilmas. Buni o'ylagisi ham kelmasdi. U o'zidan fikrni nari quvardi. Fikr uni qiynab tashlamoqda edi. U qanday bo'lmasin, hamma narsa o'zgarishi kerakligini his qilar. Mayli, qayyosinda bo'lmasin, o'zgarsin deb takrorlagan. Shundan o'zga yo'l qolmaganday, bu unga sabot hamda ishonch, dadillik bag'ishlardi. Eski odati bo'yicha u ilgari sayr qilib yukezadigan yo'llardan to'g'ri Sennaya tomonga qarab yurdi. Sennayga yetmasdan sal berida, yo'lkada mayda-chuyda sotiladigan do'koncha oldida yosh, qora sochli sharmankachi allaqanday yig'loqi bir romansni aylantirmoqda edi. U o'zining oldida yo'lka ustida turgan 15 yoshlardagi, xuddi oyimcha qizlarga o'xshab kiyingan, krinolin yubka, kichkina yopinchiq, qo'lqop va alvon rangli pat qadalgan chipta shlyapadagi qizga jo'r bo'lib turardi. Ammo qizning kiyimlari eski, to'zigan edi. U zirillagan, lekin yoqimli va kuchli sayoq qo'shiqchilarga xos ovoz bilan ishqiy ashula aytar, do'konchadan odam chiqib tanga berishini kutar edi. Raskolnikov ashula eshitib turgan 2-3 ta tinglovchilar yonida to'xtab, biroz eshitib turdi-da, so'ng 5 tiyin chiqarib qizning kaftiga qo'ydi. Qiz ashulani eng nozik avjiga chiqqan yerda shartta to'xtatib, sharmankachiga "Bo'ldi!" deb qattiq qichqirdi-da, shundan so'ng har ikkovlari narigi do'konga qarab sudralib ketishdi. "Siz ko'chada aytiladigan ashulalarni yoqtirasizmi?" deb kutilmaganda murojaat qildi Raskolnikov o'zining yonida turgan, yoshi o'tibroq qolgan, basharasidan takasaltanga o'xshagan bir o'tkinchiga. Bu odam unga ang-tang tikildi va hayron bo'lib qoldi. "Men yaxshi ko'raman," deya davom etdi Raskolnikov, lekin xuddi ko'chada aytiladigan ashula haqida emas, boshqa narsa haqida gapirayotgan kishiday. "Men ayozli, qorong'u, namxush kuz oqshomlari sharmanka bilan ashula aytishlarni yaxshi ko'raman. Havo albatta namxush bo'lishi kerak. O'shanda hamma o'tkinchilarning yuzlari oqarib, ko'karib, kasalman bo'lib ko'rinadi. Yoki shamol bo'lmasa-yu, qor yog'ayotgan bo'lsa. Tik, osuda yog'adigan nam qor. Bilasizmi? Qor oralab fonarlar jimirlab ko'rinadi."
"Bilmayman. Uzr,"
g'ong'illadi janob Raskolnikovning savolidan va g'alati ko'rinishidan cho'chigan holda va ko'chaning narigi betiga o'tib ketdi. Raskolnikov to'g'ri borib, Sennayaning xu o'shanda do'konchi va uning xotini Lizaveta bilan gaplashib turgan burchagidan chiqdi. Bu yerni tanigach, u yurishdan to'xtadi. Atrofga alangladi. Va kapponga kiraverishda og'zini ochib esnab turgan qizil ko'ylak kiygan yigitga murojaat qildi. Bu yerda xotini bilan bir meshchan mayda chuyda sotarmidi? Sotuvchilar ko'p, dedi yigit Raskolnikovga kibr bilan qarab. Ismi nimadi? Otasi nima deb qo'ygan bo'lsa o'sha.
Iye, nima bola sen ham Zaraysikdan emasmisan? Qaysi guberniyadan?
Yigit yana Raskolnikovga qaradi. Bizda oliy hazratlari guberniya emas, uyest. Tuya ko'rdingmi yo'q? Bilmayman. Kechirasiz-da, endi oliy hazratlari. Bir qoshiq qonimizdan keching.
Tepadagi oshxonami?
Tepadagi qovoqxona. Bilyardi ham bor. Malikalar ham topiladi. Lyuli.
Raskolnikov maydonni kesib o'tdi. U yerda burchakda odamlar to'dalashib, zich bo'lib turishar. Hammasi erkaklar edi. U turganlarning yuzlariga qaray-qaray to'pning o'rtasiga suqilib bordi. Nima uchundir u kim duch kelsa shu bilan gaplashgisi kelmoqda edi. Lekin turganlar unga sira ham e'tibor berishmas, to'p bo'lib olib, alla nimalarnidir g'ijillashardi. U bir pas to'xtab turdi. O'ylandi. Va yo'lkadan o'ngga, V tomonga qarab yo'l oldi. Maydondan o'tgach, u tor ko'chaga kirib qoldi. U avvallar ham mana shu qisqagina tor yo'ldan o'tgan edi. Bu yo'l burilib Sadovaya maydoniga olib chiqardi. Keyingi vaqtlarda ko'ngli ozib ketgan mahallarda yana ham battarroq ko'ngil ozdirish uchun mana shu yerlarga kelib aylanib yurardi. Hozir bo'lsa, bu ko'chaga o'ylamay netmay kirib qoldi. Bu yerda bir ulkan bino bo'lardi. Ichi hammasi pivoxona, qovoqxona va shunga o'xshash boshqa turli ko'ngilochta xonalar edi. Ulardan paydarpay qo'shnichilik kiyimidagi yalangbosh, ko'ylakchan xotinlar chopqilab chiqishib turishardi. Ba'zi bir ko'proq pastki qavatga tushiladigan yerlarda xotinlar to'dalashib turishardi. Ular turgan joydan ikki zina pastga qadam qo'yilsa, o'zini turli tuman maishatxonalarda ko'rish mumkin edi. Ularning biridan shu topda dukkillagan tariqa turuq ovozlar, shovqin siron, gitaraning ting'illagani, ashula aytilgani eshitilib turardi. Kayflar taroq edi. Bir to'da xotinlar shundoq kiraverishda to'planib turishardi. Ularning ba'zilari zinalarda, boshqa birlari yo'lkada o'tirishar, uchinchi birlari esa tek turgancha vag'ir-vug'ur qilishardi. Tosh ko'chaning shundoq o'rtasida og'zida papirosi bilan bo'ralab so'kingancha bir soldat galdirab yurar, qayergadir kirmoqchiday, lekin kiradigan yerini topolmayotganday unutib qo'yganday edi. Bir jalatoy boshqa bir jalatoy bilan janjallashib turar, boshqa bir g'irtmas ko'chaning o'rtasida uchib yotardi. Raskolnikov ancha xotinlar to'planishgan yerga borib to'xtadi. Xotinlar xirqiragan ovoz bilan gaplashardilar. Hammalari chit ko'ylak, eshki terisidan tikilgan boshmoq kiyib olishgan, bosh yalang edilar. Ularning ba'zilari 40 lardan oshib qolgan, lekin 17 ga kirganlari ham yo'q emasdi. Hammalarining ko'zlari ko'karib yotardi. Nima uchundir Raskolnikovni ashula, pastdan chiqayotgan ola g'ovur, to'z to'polon o'ziga tortmoqda edi. U yerdan kimningdir ingichka chinqirgan sarosar naqorati va gitaraning jo'rligida jon jahdi bilan poshnalarini ohangga moslab taqillatib o'yinga tushayotgani, qahqahalar, chinqiriqlar, voy-voylar eshitilib qolardi. Raskolnikov pastga tushiradigan yerda engashib, yo'lakdan ichkariga qiziqsinib ko'z tashlagancha qovoq uyib, o'y ichida diqqat bilan quloq solib turardi. Sen meni g'unchamsan yagona, sen meni urmagin nojo'ya. Havolar edi qo'shiqning ingichka sasi. Raskolnikov
nimani aytayotganlarini juda ham bilgisi kelib ketdi. Nazarida hamma gap mana shunda ifodalanib berilganda edi. Kirsammikin? O'ylab qoldi. Xaholashyapti. Rosa mas bo'lishibdi. Men ham g'irt mas bo'lguncha ichsammikin-a? Kirmaysizmi ichkariga, begim? So'radi xotinlardan biri hali unchalar so'magan jarangdor ovoz bilan. U yosh edi. O'zi ham ko'hlikkina. Shu to'p ichida chiroylisi edi.
Ye, popukda ekansan-ku? Deb javob berdi Raskolnikov, qaddini ko'tarib unga qararkan.
Maqtovdan iyib ketgan xotin jilmaydi. O'zingiz ham zab kelishgan ekansiz, dedi u.
Voy bo, munchalar ozib cho'p bo'lib ketibdilar,
dedi yo'g'on tovush bilan boshqa bir xotin.
Nima? Kasalxonadan chiqdingizmi?
Hammasi generalning qizlariga o'xshaydi-yu. Burunlariga qarasang puchuq. Ularning gapini bo'lib qo'ydi kayf taroq bir kishi. Uning armoq choponning tugmalari yechib tashlangandi. Masharasida quv bir kulgi o'ynardi.
Taralla bedodku juda.
Kir, kirganingdan keyin.
Kiraman jonidan.
U pastga qarab sho'ng'idi. Raskolnikov yo'lida davom etdi.
Menga qarang, begim,
qichqirdi uning orqasidan oyimcha.
Nima?
U uyalib yerga qaradi.
Men jon begim, siz bilan bo'lsam boshim osmonga yetadi. Mana hozir sizga qarab turib gapimni yo'qotib qo'ydim. Antiqa yigit ekansiz. Ichkilikka 6 tiyin tashlab ketmaysizmi?
Raskolnikov cho'ntagidan qo'liga ilingancha tanga oldi. 3ta 5 tiyinlik chiqdi.
Voy, muncha qo'lingiz ochiq ekan.
Isming nimadi?
Duklida deb so'rang.
Voy tavba.
Bu qanday gap o'zi?
Birdan oraga qo'shildi to'p ichida turganlardan biri Duklidaga boshini chayqab.
Tilanchilik qilgani tili borganini qarang. Men o'lib qo'ya qolgan bo'lardim.
Raskolnikov gapirayotgan xotinga ajabsinib qaradi. Bu xotin cho'tir, 30larga kirgan. Hamma yog'i momotaloq bo'lib, tepalabi shishib ketgan edi. U o'ziga yoqmagan narsani xotirjam va jiddiy turib aytmoqda edi.
Qayerda edi?
O'ylab yo'lda davom etdi Raskolnikov. Qayerda o'qigan edim? Bir o'limga hukm etilgan odam qatl etilmasdan bir soat oldin, agar men juda ham baland bir yerda, qoyaning tepasida, faqat ikkita oyoq sig'adigan bir joyda yashashimga to'g'ri kelganda, atrofim esa zimiston qorong'ulik, tubsiz, intihosiz okean, abadiy zulmat, abadiy yolg'izlik va abadiy bo'ron esib yotgan bir muhit bo'lsa-yu, shu bir qarich yerda tik turib bir umr, ming yil, million yil yashashga to'g'ri kelsa, shunda ham shu hayot o'lib ketganga qaraganda ming marta afzal deb bilardim, degan ekan. Faqat yashamoq. Yashamoq va yana yashamoq. Qanday yashamagin? Faqat yashamoq. Nechog'lik haq ekan u.
Yo Rabbim, qanday haq gap bu?
Inson ablah. Va uni shuning uchun ablah deb atayotgan odamning o'zi ham ablah. Qo'shib qo'ydi u bir daqiqalardan so'ng. U boshqa ko'chaga chiqdi.
Voh, Billur saroy.
Boya Razumixin Billur saroy haqida so'zlayotgan edi.
Faqat men nima qilmoqchi bo'lib turgan edim o'zi.
Ha, o'qimoqchi edim. Azasimov gazetada o'qidim deb aytayotgandi. Gazetalar bormi? Deya so'radi u bir qancha xonalari bo'lgan kenggina, ozodagina traktirga kirib borib. Traktirda odam yo'q hisob edi. 2-3 xo'randa choy ichishar, olisroqdagi xonada esa 4 kishi shampan ichib o'tirishardi. Raskolnikovga ular orasida Zametov borga o'xshab ko'rindi.
yana uzoqdan unchalar yaxshi ko'rinmasdi. Bo'lsa nima? O'yladi u. Aroq olib kelaymi? So'radi xizmatchi. Choy olib kel. Keyin menga 5 kun ichida chiqqan gazetalarni topib ber. Senga aroqqa choy chaqa beraman. Xo'p bo'ladi. Mana bugungilari. Aroq ham olib kelaymi?
Eski gazetalar bilan choy keltirildi. Raskolnikov o'rnashib olib, qidira boshladi. Izler, izler. Atsteki, atsteki. Izler, Bartola, Massimo. Atsteki, izler. Obbo, qurib ketsin. A, mana. Narvondan ag'darilib tushgan, masligida kuyi bo'lgan meshchan. Qumdagi yong'in. Peterburg tomondagi yong'in. Yana Peterburg tomonda yong'in. Yana Peterburg tomonda yong'in. Izler, 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 izler. Massimo. A, mana. U nihoyat o'zi qidirayotgan narsani topdi-da, o'qishga kirishdi. Qatorlar uning ko'z o'ngida sakrab-sakrab ketardi. Biroq shunga qaramasdan, u xabarni oxirgacha o'qib chiqdi. Va keyingi sonlarda qo'shimcha chiqqan ma'lumotlarni izlay boshladi. Varaqlarni ichi tatalab, sabrsizlik bilan titkilaganidan qo'llari qalt-qalt qilib turardi. Shunda kimdir uning yoniga kelib o'tirdi. U o'g'irlib qaradi. Zametov ekan. O'sha uzukli, zanjirli, qora patla sochlariga moy surtilgan, farqi ochilgan, olifta nimcha, birmuncha eskirgan surtyuk va kir ko'ylak kiygan Zametov. U shod edi. Har holda juda ham shodon va samimiylik bilan kulib turardi. Uning bug'doy rang yuzi ichilgan shampandan birozgina qizarib turmoqda edi. "Iye, siz shu yerdamisiz?" deya gap boshladi u ajablangan va ko'p zamonlardan beri tanish bo'lib qolgan odamday. "Razumixin bo'lsa menga kechagina sizni qattiq betob deb aytuvdi. Qiziq bo'ldi-ku. Men sizning oldingizga borgan edim." Raskolnikov uning o'z yoniga kelishini bilardi. U gazetalarni bir chekkaga surib, Zametovga o'g'irildi. Uning lablari tirjaydi. Va bu tirjayishda allaqanday boshqacha bir g'ashga teguvchi sabrsizlik aks etdi. "Bilaman, borgan ekansiz," deb javob berdi u. "Eshitdim. Paypoq qidiribsiz. Bilasizmi? Razumixin sizni maqtagan. Tilidan bol tomadi. Siz bilan Laviza Ivanovnaning uyiga borgan ekan. Esingizdami? O'shanda unga indama deganday qilib portlovchi poruchikka hadib imlagan edingiz. U bo'lsa ha deganda fahmlay qolmagandi. Esingizdami? Buning nimasini fahmlash qiyin ekan. Hayronman. Ma'lum narsa-ku, a? Juda battol yigitda. Poruchikmi? Yo'q. Oshnangiz Razumixin. Ishlaringiz juda yaxshi bo'lsa kerak. Shunday emasmi, janob Zametov? Masa qilib ko'ngil ochadigan yerlarga tekinga kirib chiqaverasiz. Sizni hozir shampan bilan siylayotgan kim o'zi? O'zimiz. Ichib qoldik. Siylagan deysizmi? Yakan. Hech qo'ymas ekansiz. Raskolnikov kulib yubordi. Hech qisi yo'q. Oq ko'ngil bola. Hech qisi yo'q. Qo'shib qo'ydi u Zametovning yelkasiga shapatilab. Yana achchig'ingiz kelmasin. Men suyganimdan hazillashib aytaman. Metskani do'pposlayotgan mahalda bo'yoqchingiz shunday demaganmidi axir? Haligi kampirning ishi yuzasidan. Siz qayerdan bildingiz? Nima deyapsiz o'zi? Balki sizdan ko'proq narsa bilarman. Juda g'alatsiz, a? Tavba. Hali yaxshi tuzalib ketmaganga o'xshaysiz. Bekor chiqibsiz. Sizga g'alati bo'lib ko'rinyapmanmi? Ha. Nima, gazeta o'qiyapsizmi? Gazeta o'qiyapman. Yong'inlar haqida ko'p yozishyapti. Yo'q. Men yong'in haqida emas. U shunda Zametovga sirli qilib qarab qo'ydi. Uning lablarida yana basqaroqmas tirjayish aks etdi. Yo'q. Men yong'inlar haqida emas.
davom etdi u Zametovga imo qilib qo'yib. Juda ajoyib yigitsiz-da. Ayting-chi, hozir nima haqida o'qiyotganimni juda ham bilgingiz kelyotibdi. Shunday emasmi? Zarur kelibdimi? Shunchaki so'radim, qo'ydim. So'rab ham bo'lmaydimi? Nima siz o'zi menga qarang. Siz ma'lumotli, ziyoli bir odamsiz. Shunday emasmi? Men gimnaziyaning 6-sinfini bitirganman. Javob berdi Zametov bir muncha iftixor bilan. 6-chi denga? Voy siz chumchuqchani qarang-a. Sochlari silliq, qo'llari to'la uzuk. Davlatmand odam. Uf, munchalar shirin bo'lmasa bu bola. Shunda Raskolnikov Zametovning yuziga tik qarab, asabiy qahqahladi. Zametov cho'chib o'zini orqaga oldi. Xafa bo'lishdan ham burun juda hayratda qoldi. Obbo, juda g'alati ekansiz-u, deya takrorlardi Zametov jiddiy qilib. Menimcha, siz haliyam alaxlab turganga o'xshaysiz. Alaxlayotgan ekanmanmi? Bekor gap chumchuqcha. G'alati ekanmanmi? Juda meni bilgingiz kelib turibdi? Bilgingiz kelyaptimi? Kelyapti. Gazetadan nimani qidirdim? Nimani o'qidim? Shundaymi? Qarang, axir qancha sonlarni olib kelib o'tiribman. Shubhali emasmi axir? Shu ham gap bo'ldi-yu. Qulog'imiz dingmi? Dingmingiz nimasi? Ding nima degani keyin aytib beraman. Ana endi bo'yningizni aylanay. Sizga aytadigan gapim shuki. Yo'q. Yaxshisi bo'ynimga ola qolaman. Yo'q. Yana unday emas. Men demoqchimanki, sizga javob beraman. Siz esa qayt etasiz. Ana shunday. So'rog'ingizga beradigan javobim shuki, rostdan ham o'qidim, qiziqdim, qidirdim, izladim. Raskolnikov ko'zlarini qisib, bir pas to'xtab turdi. Izlaganim, bu yerga xuddi shu maqsadda kelganman. Kampirning o'ldirilishi haqidagi xabarlar, dedi u nihoyat yuzini Zametovning aftiga haddan tashqari yaqin keltirib shivirlab.